lytter til Vanvittig Verdenshistorie, podcasten, hvor vi ser tilbage på historien, vender den på hovedet, æder den og skider den ud igen.
Ja, det er egentlig meget rigtigt beskrevet. Mit navn er Alexander Janku, a.k.a. Roger the Rabbit.
Og jeg hedder som altid Peter Løde.
Lige præcis. Final Fantasy.
Ja, det er et godt spørgsmål.
Vi har noget fra Jarnø Bryghus,
ja.
Og så har vi Mikler Baghaven.
The med, origin of culture, kan
ja.
Jeg se.
Ja. Og det er sådan noget fancy noget, hvor der er en, der har været rundt ude på riffen og pillet lidt i nogle ting og puttet dem ned i en gærtank og ventet nogle år og sådan noget.
Okay, altså, så skal vi have Jarnø Bryghus.
Ja tak, og det tror jeg, det er rigtig godt, fordi det her det er jo en, simpelthen en lytterøl, vi har fået, da vi optrådte i Horsens, af vores helt egen barometerbjerg.
Ej, det er en af dem fra Bjarke.
Ja.
Det er også sådan, at Bjarke han får sit ukulige arbejde med at opdatere vanvidsbarometeret. Så får han simpelthen alle de billetter, han har lyst til, til vores live shows.
Ja, ja.
Hvis han er villig til at køre til Lolland Falster, så får han også en der.
Det skal ikke være det.
Nej, så vi mødes jo med ham.
I hvert fald et par gange om året ideelt set, ikke?
Ja, og han er altid øl med.
Han er altid øl med, så på den måde betaler han også lidt for det. Nå, jamen, det her det er simpelthen den øl, der hedder Kalvestene. Kalvestenene. Og det, jeg synes jo allerede, der duftede meget livligt, da jeg åbnede den, af sådan bananagtige ting, som i bedste bud er. Vi er ude i en Belgier, i en eller anden konstellation.
Jeg har skum på næsen.
Du har skum på næsen. Jamen altså, det lugter lidt af en sådan en classic. Der står simpelthen bare, det er en classic, men jeg tror altså, den er brygget med noget belgisk gær, fordi jeg får helt klart sådan en banan-karamel i den dur. Men sådan en lille hyggelig fætter på sådan en 5-6%. Meget lækker, stille og roligt. 5,5. Så mellem 5 og 6. Skål.
Skål. Det er dejligt.
Det er sgu meget hyggeligt.
Den er god.
Der er lidt karamel i den. Den er forholdsvis, altså, det er sådan en klassisk frokostøl. Den har en lille bitte smule mere at byde på, fordi malten den simpelthen er lige en kende mere kompleks. Mm. Så den koger tungen og giver sådan en lille bitte smule sådan, giver sådan lidt olieret tekstur også. Jeg synes egentlig, det er meget godt, og så er lige lidt bitterhed på bagkanten. Det kan sådan set meget godt lide.
Den er god.
Det er sgu meget hyggeligt. Nå, Peter.
Nå.
Ja, vi skal til det.
Jeg ved, at du har forberedt noget uhyggeligt i dag.
Det må man sige, fordi nu sker der jo simpelthen noget, som vi ikke gør så pokkers meget i. Fordi jeg kommer sådan set til at bryde lidt med vores koncept i dag.
Ja.
Og det skal siges på forhånd, det er simpelthen på opfordring af lytterne. Og det er simpelthen, fordi i ugerne op til den her episode, der...
Det er også derfor, jeg ved, at du har gået og brygget på et eller andet.
Ja, ja, præcis. Men det er simpelthen fordi, at vi er jo lige omkring Halloween... Sidste gang jo Halloween, der lavede vi jo ligesom en Halloween special med 2 afsnit og så videre. Den her gang, der tænkte jeg, okay, kan vi gøre et eller andet for ligesom at anerkende den her uhyggelige højtid? Og så spurgte jeg simpelthen inde i vores lytter-community, om der kunne være en form for stemning for, at jeg for en gang skyld prøvede at lave en true crime-historie.
Du bryder eden. Du bryder den.
Jeg bryder simpelthen eden. Men i dag, der danser de døde på gravene, så nu må jeg godt. Præcis. Okay. Og det er sådan, altså, ikke sådan noget med mennesker i væggen eller alien-bortførelser, altså sådan en rigtig gory crime-ting, ikke?
Yes, vi går dunkelkontinent nu.
Præcis, så det er en dunkelkontinent special. Jeg spurgte ind i forumet og tænkte, kunne der være nogen, der synes, det kunne være fedt? Og jeg skede med lov for, alle de sick fucks, de kom bare ud, mand. Det var bare, ja, yeah, vildere kloven. Kom med telefonnummer, kloven. Hurtigere, kloven. Det kan godt blive vildere. Og jeg tænkte, okay, slap af, mand. Der var mange, der gerne ville bede om det. Altså, interessen, den er der. Det er bare nødt til at sige. Og fordi den her podcast jo også er til for lytternes skyld, så synes jeg også en gang imellem, at vi godt kan tælle os lige at følge lidt med strømmen.
Mm.
Selvom jeg også godt, jeg ved jo også, at det er også en ting, du godt kan lide. Hvis alle siger, gør det her, så gør du lidt noget andet. Det skal ikke være sådan. Men,
jeg er jo typen, der godt kan finde på at spørge, vil I gerne høre den her historie? Ja, nå, så lav noget andet.
Ja, ja, præcis. Når folk undrer sig over, for det går lang tid, før historien bliver lavet, det er fordi, du skal nå at glemme, at du har noget,
jeg
kan lave den.
Det er fordi, jeg er kontrær.
Præcis. Og så kom det ud.
Ja.
Ja. Men det betyder simpelthen,
og at jeg... det her handler i hvert fald ikke om, at true crime er den mest boomende podcastgenre i Danmark, og vi gerne vil have en lille del af roret. Så er det sagt.
Men jeg vil så sige, at når vi kigger på dataen om det inden for det næste halvår, så tænker jeg, at det bliver meget interessant at se, hvor langt den her, altså hvor højt den rangerer den her. Men jeg vil simpelthen tillade mig at forsøge den her en gang at lave noget, der minder om true crime. Og jeg vil sige ærligt, det har været virkelig svært for mig det her, simpelthen at finde den rigtige historie og fortælle. Det ved du også. Altså jeg har jo gået og sådan sagt til dig, jeg synes faktisk, det har været ret svært.
Ja,
det. Og det er simpelthen fordi, at spektret ligesom har været sådan her. Der har været nogen, der har været super interessante, men de har ikke været særlig gory. Så har der været nogen, der har været helt vildt meget gore, altså helt vildt meget vold og blod og sådan noget. Og så har de også været interessante, men så har de også bare været for moderne til, at jeg synes, det var fedt.
Mm.
Og så er det hele tiden sådan et spektrum, ikke? Så har der også været nogen, der har så været så bizarre, at de måske har lænet sig lidt for meget sådan op af bare vores almindelige afsnit. Mm. Fordi, hvor det sådan, jamen, så bliver det med, at der er nogen, der bliver dræbt, det bliver sådan lidt en anden violin. Fordi det er bare skørt.
Mm. Ja.
Så jeg ligesom skulle prøve at navigere i det her.
Så du har været nødt til at lave dit eget barometer.
Ja, på en måde.
For lige at sige, vi skal have noget gore. Vi skal have noget, det skal ligge noget tid tilbage, ikke?
Det skal være klamt, det skal ligge noget tid tilbage. Det må også godt have noget historisk i sig.
Ja.
Og det betyder, at jeg faktisk har fundet en historie. Det er så en historie, der ikke involverer en seriemorder, for eksempel, der leger dress-up og skylder sin offer ud i lokummet. Det handler heller ikke om historisk mest meningsløse og hovne mor. Og vi skal heller ikke snakke om den gang, der var en arving til et whiskyimperie, som måske fik slået en pige eller et, bare fordi han godt kunne lide ideen om at få lov til at tegne det.
Er det ting, du har haft?
Det er ting, jeg har haft op og vende og har valgt fra. Ja.
Okay, for jeg skal også til at sige, hvis det bare var et eller andet, du lige fandt på, lige whippet op herude af røven, ja. Så var sådan, så var du syg.
Ja, 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 præcis. Jamen, og det er jo det, altså min søgehistorik, den er tainted nu. Det er ødelagt. Altså jeg kan ikke vise mig nogen steder offentligt.
Nej, nej.
Det er faktisk ikke nogen podcast, der gør, det er bare mig, der er klam. Men altså, det er en detalje.
Ja, ja.
Men det betyder, at jeg har fundet en historie, som blander vores univers med det mere klassiske true crime.
Mm.
Der sker desværre en række sådan ret klamme forbrydelser, og noget af det er så sindssygt, at jeg faktisk ikke kunne få mig selv til at skrive alle detaljerne ned i podcasten. Altså sådan noget med, og så henter han fjerkræsaksen og hammeren. Ja. Det har jeg skrevet ud.
Ja.
Nu ved I det så, men så behøver jeg ikke at sige det der, hvor det er mest, mest
okay, træls. Så der bliver lavet lørdagskylling på et tidspunkt.
Det gør der. Det skal du ikke. Husk på den joke, og så giv det 40 minutter. Så, lidt ligesom lørdagskylling, så kan du mærke, det var forkert, og det er godt, du sagde det nu. Men den udspringer nemlig af noget mere historisk, som jeg synes er ret spændende.
Okay.
Og sindssygt, selvfølgelig.
Fedt.
Så jeg går ikke
glæder mig sindssygt meget.
Ja, jeg går ikke fuldt onkelkonsulent på den, fordi det kan vores kollegaer meget bedre, end vi kan. Så vi tager noget let i dag. Vi tager simpelthen noget hygge om incest, vold og mor, ja, på egen familie. Bare helt
okay,
stille.
Okay, true crime light.
Ja, præcis. Præcis.
Den så, slags findes.
Ja, ja, det gør det. Det gør det. Så sluk
det er lidt ligesom at sige, krigsforbrydelser light. Ja, så var det sådan, vi gjorde det kun lidt.
Ja, ja, ja. Det betyder simpelthen, at det er tid til at slukke lyset, finde tæt frem og hoppe ind i fortællingen om Alexander-familien og deres fucking kult.
Det lyder som en fortælling hjemmefra.
Det er sjovt, du siger det. Og nej, det er ikke The Origins historie om min families årlige julesnapselej. Jeg er fra Sønderjylland, men ikke den side af Sønderjylland, okay, så lige slap af et øjeblik. Og lige inden vi helt går i gang, så skal jeg bare lige for sikkerheds skyld nævne, at hvis man ikke er til detaljerede beskrivelser af vold, overgreb og mor, så er det nu, man slukker, fordi det bliver lidt klamt. Ej, det er faktisk noget. Det bliver virkelig ulækkert.
Okay.
Til gengæld, så går der lige en 20-30 minutter, hvor det bare er meget klassisk, og så tager det ligesom fart
okay,
hurtigt.
Yes, vi bygger good vibes.
Præcis, og du holder fast. Stærkt. Godt,
Peter. Vi er her.
Vi er her.
Hvor er jeg? I mikrofonhøjde holder jeg lige nu.
Ja, ja, præcis.
Så vi kan nå helt op til loftet.
Ja, det, okay, ja. Det kan vi ikke. Men du kan godt forsøge. Nej, vores historie, den starter december 1970 ja, på den lille ferieø Tenerife. Dr. Oh. Walter Trankler. Han er på alle måder en vældig mand i sit lokalmiljø. Som læge så nyder han naturligvis godt af sin status som en meget troværdig karakter i lokale communityet. Især i det her lille tyske samfund, som ligesom er en samfund i samfundet.
Ja, yeah, Little Deutschland.
Little Deutschland, som åbenbart også er en del af Tenerife.
Kleinen Deutschland.
Kleine Deutschland, der er tyskerne, de her, den her, hvad man siger, det er især ældre mennesker, der har flyttet til Tenerife efter et langt arbejdsliv, og ligesom tager deres otium der. Og der er folk altså virkelig, virkelig glade for Dr. Trankler.
Okay.
Fordi som tyskfødt læge, der giver han jo ligesom mulighed for de her tilflyttere, for at de kan gå til lægekonsultation på deres modersmål.
Mm.
Og det gør selvfølgelig seniorlivet meget lettere og markant mere komfortabelt på det,
det er
her.
Klart, ja.
For den her lille minoritet, ikke? Men den her dag i december 1970, den bliver skældsættende for Dr. Trankler. For i løbet af formiddagen, der banker det på døren, og da Walter åbner, så er det ikke klienter, som han har set før,
nå,
men derimod to mænd, som rigtig gerne vil ind i hans klinik. De præsenterer sig selv som familie til hans unge sekretær, den 17-årige Sabine Alexander, hvorfor han selvfølgelig lukker dem indenfor.
Okay, ja.
De her to mænd, de ser herrens ud. Altså, de er iført beskidt tøj med sådan mudderpletter forskellige steder på tøjet. Og det er ret sådan, de lugter også ret kraftigt af noget, som han ikke rigtig kan placere. Der er et eller andet, som virker underligt.
Okay.
Walter, han får
Axe body spray.
Præcis.
Den billige blå.
Præcis. For the ladies.
Som dufter af ice blue.
Ja, præcis. Hvad fanden
det, så er det? Sådan er det altid med fucking mandedeodorant. Altså, du ved, sådan,
de lugter af noget, der ikke findes.
Kvinder, det er sådan noget, ja, duft af hyldeblomster og lavendel, og så mænd, det er bare sådan noget, smell like max power. Hvor det sådan, hvad fuck er det?
Motorolie og diesel. Ja. Præcis.
Min far, han havde faktisk en Harley Davidson deodorant på et tidspunkt, der stod, smell like motor oil. Hvor det er sådan,
okay. Det er eddermame upcycling, så det kan noget. Altså, det er brugt motorolie, du bare har hældt på sådan en lille spray. Det kan sgu noget. Og jeg sagde, spray. Ja, det var dumt. Nå, men han får simpelthen tilkaldt Sabine,
ja.
Som virker noget overrasket over at se de her to mænd. Og hun beder så den gode doktor om lige at få lov til at være i en rum med dem et øjeblik. Mm. Doktoren indviger, og så går han så ind i rummet ved siden af, hvorefter han, måske lidt nysgerrigt egentlig, begynder at lytte lidt ved døren.
Han sætter stetoskopet op mod væggen.
De fleste vil bruge et glas, han kører stetoskop. Okay, Egon Olsen. Det skal siges, det behøver slet ikke at være så diskret, ja. Fordi de her mænd, de spillede The Beans rimelig højt og tydeligt. Og den historie, de fortæller, den er så horribel, at den gode doktor, okay. Han nærmest med det samme, barrikaderer sig på sit kontor og ringer til politiet med det samme. Fordi han tør simpelthen ikke være enrum med de her mænd, efter de har fortalt, hvad de har gjort. Fordi hvad Walter Schrankler den dag er vidne til, det er tilståelsen af en forbrydelse så grusom, at pressen senere døber den århundredets forbrydelse.
Okay.
En sag så grusom, at de her to mænd ender med at være altså et mulehår fra at blive dømt til døden ved garrotering, som stadig er en ting i Spanien på det her tidspunkt.
Altså garrotering, det er et slag med
nej, eller det er, at du bliver kvalt med en pind, der bliver sat ind på din hals, og så skruer man bare på pinden, indtil du bliver kvalt.
Ah.
Eller din nakke, den brækker.
Ja, okay.
Som middelalder-tortur i 1970. Vi snakker tit om, at vi har ligesom et før og efter. Det er, hvornår guillotinen blev brugt sidste gang i Frankrig.
Ja.
Men det er også fordi, det er 7 år efter.
Hvornår Star Wars, den første Star Wars film udkom. Ja.
Det er jo fordi,
som
det
er samme år.
Ja, 77, ikke? Men garrotering var åbenbart en ting på det her tidspunkt i Spanien. Og det var meget, meget tæt på, da den her sag den kommer for en dommer.
Så kunne du brække nakken og se Star Wars samtidig.
Nej, for det er 7 år før.
Det er 7 år før.
Ja, præcis. Du har stadig ikke nogen. Altså, du mister simpelthen et legendarisk verdensøjeblik. Men for at forstå, hvad det er, de to mennesker har gjort, men måske endnu vigtigere at forstå, hvorfor de har gjort det, så jeg vil komme med et bud på en forklaring. Så skal vi lige smutte tilbage til 15. marts 1840, hvor en kammerat...
1840, 130 år før.
Ja, tak. Hvor der simpelthen er en makker ved navn Jakob Lorber, som begynder at høre stemmer en morgen inden arbejde.
Ja.
Han er en...
Der må være en eller anden forældelsesfrist på den her forbrydelse.
måske. Nej, vi kommer til det. Jakob Lorber, han er en 40-årig musiker og dirigent, der på det her tidspunkt bor i det nordlige Italien, hvor han arbejder som... altså som sådan dirigentassistent på et teater i byen Triest. Men hans liv, det startede faktisk i en bondefamilie i området Steiermark, i sådan grænseland mellem Tyskland og Slovenien. Hans forældre var som sagt bønder, og den gode Jakob, han formår så at lave sådan en ret vild social opstigen, fordi han simpelthen gennem sit musiske talent, som ender som først violinist, og så senere som assisterende dirigent på det her teater.
Det er the Justin Bieber story, ikke? Du lægger nogle ting ud på YouTube pludselig.
Yeah. The sky's the limit, ikke? Præcis. Ved siden af det her liv med musikken, der er han også en meget truende mand. Katolik. Så hver morgen, den starter selvfølgelig med en lille morgenbøn.
Ja.
Og det er altså angiveligt under en af de her morgensessions, den her 15. marts, at der simpelthen lige er en, der hopper ind på det Zoom-opkald, han er gang
nå.
I op til...
Endelig bliver røret på telefonen taget, når han ringer.
Der er simpelthen en, der ringer. Og det skulle ikke have hvem som helst, som lige...
Nej, okay.
Som tager, det skulle, altså, det er vores enborgne søn, vor herre.
Nå.
Det er simpelthen Jesus himself.
Ja, det er JC.
Han tager den sige, at han griber det sgu lige. Ja.
Ej, jeg tror, han er en af de typer, du ved, der tager telefonen og siger, ja, det er mig.
Ja, den behøver ikke. Præcis. Men han kalder angiveligt direkte ind i Jakobs øre, og der er ikke så meget kommunikation så meget, som at det er vitterligt bare Jesus, der lige ringer op og siger, rejs dig, find din pen og skriv.
Okay.
Det har Jakob sgu ikke lige forberedt, det her.
Nej, altså, han er lige, så er der fandme guddommelig diktat nu.
Det. Han har lige spist 2 blødkogte æg, og han er på vej ud af døren, du ved. Han tager lige en hurtig bøn, og så lige pludselig så får han bare at vide, gør det her. Så han tager sgu lige en sygdag fra job, og så bruger han simpelthen resten af dagen på at skrive alt ned, som Jesus han igennem det her fucked up Zoom call, simpelthen fortæller ham igennem øret.
Jeg håber, jeg tror ikke forbindelsen er så god til himmerige, det må være sådan noget. Kan du lige sige det igen?
Ja.
Hvad var det, marmelade? Må man spise det eller ikke spise det, Jesus? Det er bare det, jeg skal vide.
Præcis. Og det viser sig simpelthen, at holy shit, hvor har Jesus bare manglet, når hun har snakket med i løbet af de sidste par tusind år.
Oh.
Altså hvis du synes, Ginny, han virker lidt for entusiastisk i Aladdin-filmene, så er det ingenting i forhold til JC. Oh. Han har virkelig meget
problemer. Jeg har engang været telefonsælger, ikke? Og der ringede man nogle gange til nogle af de der ældre damer, og man kunne godt fornemme...
Der er ikke nogen, der ringede den sidste uge.
Nej, der er ikke så mange, der ringer.
Nej.
Og så fik man lige en god snak. Og de var så søde. Altså, det er jo Jesus her, ikke? Hvor det er sådan, ej, hvor er det dejligt.
Nå, men jeg skal vist også til at videre. Nej, fordi du skal lige huske det her.
Ja.
Og der kan man sige, der har han måske også lidt en upper hand i forhold til, i forhold til de gamle damer, da du sad på telemarketing. Ja. Altså i den forstand, at du kan ikke, altså du lægger ikke på Når det er JC, der er i den anden ende.
Nej, nej.
Du laver ikke en, hvem lægger på først.
Ej,
det gør du ikke.
Ej, det gør du
ikke. Laver ikke en bub og spadekar på ham, det gør du ikke. Det kan man simpelthen ikke. Så tror jeg, du brænder op i helvede. Eller gør man, fordi det er faktisk lidt det, som Jakob han prøver måske at gøre lidt op med. Eller det, han gør ikke, men Jesus prøver.
Ja.
Fordi det, der sker, det er, at Jesus har simpelthen valgt Jakob Lorber her til de næste mange år simpelthen at hjælpe med at nuancere alt det her, der stod i Bibelen.
Nå.
Fordi, ja, den er sgu fin nok, ikke? Og det kørte sgu meget godt
de første... Det var første draft, de fik skrevet
og
der.
Og det kørte pis godt de første 1800 år. Men den er sgu ikke så 1840 i den. Altså, der er ligesom nogle ting, som folk har...
Det skal laves mere woke.
Præcis. Der er sgu et eller andet, der er knækket på et tidspunkt. Og der, altså, ja.
Det synes jeg, det er god selvindsigt. Det der med, nu taler man meget om, skal man smide de der advarsler ind for en Looney Tunes-film, hvor det er sådan, der står ting, at der er ting, der kan være racistiske. Det er det, han giver.
Det er sådan lidt det, han prøver at gå ind og rette lidt op på. Og ja. Det betyder simpelthen, at over de næste 25 år, der ligger Jesus simpelthen, altså, han ligger sådan en serie af onde nye vers,
okay.
mens Jakob Lorber, han bare skriver helt dynen ned, ikke? Det bliver så til små 10.000 siders materiale.
Okay, stærk nok.
Ja, og på den måde kan man sige, jeg forstår det godt, fordi altså, Bibelen, den er lang nok i forvejen,
ja.
Men den er også, man kan sige, kompakt stadigvæk.
Ja, de har været nødt til at trykke den på madpapir for at få den ned i en størrelse, hvor du kan.
Præcis. Også bare for at sige, hvis det her det er sæson 2.
Ja.
Altså, den er svær. Hvis det, men igen, han prøver at skrive manus til toeren, ikke? Og det ender også med at blive til cirka 20 bøger, som først bliver udgivet faktisk efter Jakob Lorbers død.
Okay.
Det
er mange bøger.
Ja. Jakobs sådan, liv ved siden af det her, som sådan en åndelig telefon op til, han virker overraskende chill. Altså, i kilden der bliver han beskrevet som en super stille, rolig og meget venlig type. Altså på trods af, at han er mystiker og kan snakke med Jesus.
Men det vil jeg så også sige, du er nødt til at være rar og venlig, hvis du kender Jesus personligt, eller så ringer han og siger, hvad fanden?
Hvad er det, jeg hører?
Hvad du har lavet ned i 7-11?
Altså jeg har kigget på dig. Jeg kigger hele tiden på dig. Det er lidt det, der er ideen med det her. Jamen det er selvfølgelig rigtigt. Nå jo, men igen, altså hvis du har hørt om folk, der netop påstår, at de kan snakke med Jesus, de har sådan en tendens til, at det handler meget om dem. Og der er Jakob måske lidt mere end... Yeah. So what's going on with you kind of guy.
Okay.
Og det synes jeg sgu er meget fedt,
altså. Ja, han lytter mere end han snakker.
Ja, det er fedt. Og det er ja, præcis. Det er måske også. Man kan sige, han også vendte sig til det. Fordi det viser sig, Jesus har snakket som fucking vandfald. Nogle gange er det sådan. Det er bare om at følge med. Ja.
Åh, Jesus, nu rappler du igen.
Ja, præcis, det går helt galt. Det er simpelthen først, når folk de begynder at læse det han har kastet på arkene, at lortet for alvor begynder at gå ned. Fordi i hans samtid, der er der ikke rigtig nogen, der tager notits af det. Jo, altså han snakker med nogle folk der, hvor han bor, og
ja.
Han flytter også rundt, han flytter også til græs på et tidspunkt, hvor han kommer til at snakke med en eller anden højtstående militærmand, som hjælper ham med at distribuere hans tekster. Men det er sådan lidt, man siger, det er stadigvæk på sådan et, jeg har den her syge connect.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge
du
den til.
Du kender aldrig, hvem jeg er blevet venner med på LinkedIn.
Ja, præcis. Men det betyder også, at det er først efter hans tekster kommer på, sådan, på skrift, og de begynder at cirkulere rundt omkring i det kristne Europa, at tingene de begynder at tage en mærkelig drejning. Og det, okay. Det vi er ude i her, det er nok det, vi kalder for sådan en religionsklassiker. Nemlig, at der er folk, der læser det, der står,
ja.
Så tolker de helt vildt meget på det, der står.
Ja.
I stedet for bare at læse teksten.
Mm.
Og måske også, i stedet for at tolke sådan, hvad kan man sige, hvad er de gode værdier i det her, så er det meget sådan noget med at sige, Hvad siger min indre værdier? Hvad siger min egne lyster og min drift mod dominans?
Hvem siger den, jeg må knippe, og hvem siger den, jeg skal have?
Ja, og hvem kunne jeg måske få den til at sige, at jeg skal have lov til at bolle, som måske ikke har lyst til at bolle mig og til at starte
med? Ja, lige præcis.
Det er meget den vibe. Fordi selvfølgelig er der, du kan ikke undgå det med 10.000 siders materiale, at der også er nogle lidt vilde passager i Lorbers værker. Men generelt set så virker budskabet, nu har jeg ikke læst det hele, men det virker som om budskabet generelt set faktisk sådan er okay, det der med at være kærlig, for eksempel. Mm-hmm. Hans helt store værk, det er det, der kaldes The Great Gospel of John, eller Johannes Evangeliet, som er sådan en lille let sag på 5.500 sider, ikke?
Altså Johannes Evangeliet, altså efter Johannes Døberen, som også har et evangelie i
Bibelen. Nej, jeg tror, ja, men det hedder bare The Great Gospel of John, og så er det blevet oversat til Johannes Evangeliet. Ja.
Så det er sådan en toer, eller sådan en 2.0-ting?
Jeg vil sige, med min meget begrænsede viden om religiøse tekster, vil jeg passe lidt på med at sige, så den der, eller det er en toer, eller hvad er det, for det ved jeg ikke. Det er hans eget, altså det er hans alternate universe,
okay.
Det her. Altså, han
har rebootet Bibelen.
Det præcis, han har forsøgt på det, men det er hverken Marvel eller DC, det er et eller andet fjerde.
Okay, ja.
Præcis. Men det her værk, det indeholder simpelthen sådan en form for prequel til jorden. Altså, hvor man simpelthen kommer med i værkstedet. Hvordan bliver jorden til? Hvordan bliver Adam og Eva til? Og så er der en masse, faktisk...
Det, Gud, synes jeg, der sidder med leret. Og...
Ja, præcis. Og det, der er ret grineren, det er, at der også er flettet en masse evolutionsteori ind i det her lige pludselig.
Nå, fuck, hvor griner.
Så i stedet for, altså jeg tror det, der er sket, det er, Jesus han har siddet deroppe, ikke? Så han ligesom set, hvordan de der regional managers, hans far har sat i gang til at forvalte det der mandat, de fik, da de fik bogen.
Mm.
Så har ligesom set, hvordan det gik ud over videnskabsfolk. De har set, hvordan Galilei han havde det. De har set, hvordan alle hans makkere, de ligesom bare blev brændt levende. Så han været sådan lidt, nej, for helvede, I skal ikke brænde dem. Altså, ja, ja, der står godt nok på første side, at Gud han skabte det hele på 7 dage. Men for helvede, det er jo, der skulle ligesom noget tempo ind i bogen, ja. Ikke? Altså, det er jo fordi, vi vidste godt.
Der var en rigtig slow start. Den var fandme kedelig til første draft.
Vi var nødt til at få noget tempo ind til start, fordi vi ved godt, resten er fucking kedelig. Ja. Altså, det er meget noget med nogen, der går i nørken.
Ja.
Så på en eller anden måde, vi er nødt til ligesom at starte med noget fedt. Men for helvede, du skal ikke tage det så bogstaveligt, ikke? og så er det der, han ligesom har tænkt, fint, så tager jeg ned for at lave toren. Eller jeg gider ikke helt tage dig ned, men jeg ringer lige.
Ja, ja.
Så han har vildt bare taget den over et headset. Ja. Altså, så han kunne gå rundt imens, det har været helt perfekt. Bogen den beskriver også, hvordan himmel og helvede måske mere er sådan, altså det beskriver det jo nok mere som en kraft, der bor inde i os, end som et sådan faktisk sted, vi kan lande.
Okay, så det er igen, the light and the dark side of the force.
Ja, okay. Men, og jo, det er stadig magi, men det er sådan lidt mere, ikke så brænd op i helvede.
Nej, okay.
Energi. Og det synes jeg måske
er
bare fedt.
Det er ikke en brænd op i helvede kontrakt. Det er mere bare en...
Det er mere bare, at du bliver en virkelig rådende person, hvis du laver virkelig rådende ting. Så lad lige være med det,
agtigt. Okay, ja.
Og så det, jeg også synes er ret fedt ved hans evangelie her, det er, at Jesus simpelthen agerer jeg-fortæller.
Okay.
Så det er sådan POV. Det er,
nå, fuck.
You're Jesus.
Okay.
Hvad sker der? Det er meget fedt. Der er selvfølgelig 1000 elementer i den, og vi kan ikke nå forbi dem alle sammen. Men pointen lader til at være, at, hvad kan man sige... Det er en kærlighedsreligion.
Mm.
Du skal omgive dig med gode ting, du skal gøre gode ting, du skal gøre ting i kærlighed. Det er fedt.
Treat yourself.
Præcis. Men pointen ender så også lidt forkert, fordi folk læser noget helt andet i det. De bliver vilde med det, laver bogklub, men de fucker det også op.
Ja, okay.
Fordi der er nogen, der simpelthen går helt sølvpapir sat på den, og lige tolker en kende for meget. Der opstår simpelthen deciderede lawbar societies rundt omkring i især tysktalende dele af Europa, primært i Tyskland, okay. Hvor man simpelthen ud fra lawbars tekster forsøger at komme lidt nærmere Gud. Men af en eller anden årsag, det kan nok formentlig tilskrives som lidt hårne ledere af de her små studiekredse, så bliver lawbars ord om, at kristendom er en kærlighedsreligion, og man kan netop komme tættere på Gud og alt det fede livet ved at dedikere sig til at gøre ting ud af kærlighed, så bliver det lidt til sådan en klassisk esoterisk kult ting. Med meget stramme spilleregler for, hvad man må og ikke må.
Yes, så der er vril på højre side af gaden, og så er der så lopper på venstre side af gaden.
Lige præcis. Ja. I nogle af de her klubber, der kører man den rigtig langt ud, og der bliver det sådan en solid cocktail af masser af salmesang, ekstra meget ovl, bøn i litervis, og selvfølgelig også et godt skud misogyni, hvor kvinder er dem, der følger efter, og mænd er dem, der bestemmer, ikke?
Yes. Yes, så kvindeundertrykkelse og dobbelt ovl, det er...
præcis, ja, dobbelt time. Præcis.
Det er det eneste, der kan spille Dragon Force på.
På ovl, ja, præcis. Og det vilde er jo, at det var sådan lidt det, der var hele ideen med Lorbers værker, det var ligesom at hive, hvad kan man sige, Bibelen ind i en moderne kontekst,
ja.
Og det skider de så.
Yes.
Ej, det gør de jo så ikke, fordi det er 1840. Så det kan godt være, at det er mere progressiv, men den, altså overfor kvinder måske stadig ikke super fed.
Ja, ja.
Men ja, det er ikke så skidesmart, og det er måske ikke, også fordi de tolker ret meget på teksten. Og så er der også lige det er sådan et generelt element, virker det til, at alle, der ligesom ikke dedikerer sig til den her tolkning, altså Lorbers tekster, de er selvfølgelig en manifestation af djævlen selv.
Det er klart.
Ja.
Det var også sådan, folk de havde det, da de rebootede Batman med Batman Begins, ikke? Der er det sådan, hvis ikke du var til Batman Begins, så var du jo Satan selv.
Præcis. Ja. Jamen også igen, det er jo ikke det, der er Lorbers ord, sådan set.
Nej.
Men igen,
nej, han er mere en klassisk Batman-type.
Ja. Præcis, men det er lidt ligesom, du ved, Apple-fans, der stikker ild på folk, der har en PC, ikke? Altså, hvor man tænker, det er tydeligvis religion, det her. Altså, der er ikke noget mening i det, du gør, men det er bare fordi, du bare kan lide æblet på bagsiden.
Ja, ja.
Ja, ja.
For kunstgennem streng, ikke? Ja,
ja. Ja, netop. Selvfølgelig er der niveauer af det her rundt omkring, fordi Lorbers tolkning, altså den her tolkning af Guds ord, er ikke en central religion. Altså, det er ikke sådan, at der er ligesom en chef i det her. Det er meget sådan, der er studiekredse rundt omkring, de tolker det lidt på forskellige måder. De snakker lidt internt, mødes og gør sådan noget. Så der er ikke heller en leder på den måde. Altså, det er ligesom sådan en indie-band, som folk hører i krone og begynder at mødes og dyrke. Men så i stedet for ligesom at studere Alex Turner fra Arctic Monkeys og hans lækre hår, så er det i stedet Jacob Lorber og hans lækre bibelvers, ikke?
Ja, okay.
Og op igennem sådan slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der spreder den her undergrundsting sig, som egentlig, det minder egentlig mere om sådan Tupperware og dildo home parties.
Okay.
Altså den måde, at det sådan, så kommer der en ud for en eller anden hanne-type ud, og så har hun en masse tekster under armen, ikke? Og så kan du lige købe, altså du ved, greatest hits.
Okay.
Of Jacob Lorber, ikke?
Yes, og så få en dildo og en Tupperware-boks med.
Du kan lige prøve den på næsen, den her tekst. Lige præcis. Man mødes simpelthen, deler de her tekster, læser de her magasiner, som også bliver udgivet af det samme forlag, som ligesom har taget teten på at udgive Jakobs værker. Blandt andet så er der et magasin, som simpelthen hedder De Vort.
De Vort.
Eller altså, ordet.
Ja.
Det hedder som What's the Word?
Ja.
Det er det her.
Ja, Bird is the Word. Nå, Lover is the Word.
Lover is the Word, lige præcis. Og i løbet af 1930'erne, der rammer det faktisk et oplagstal på omkring 6.000, sådan på bred kamp.
Det er relativt solidt læsertal.
Det synes jeg. Der skulle angiveligt være over 70 studiekredse, spredt ud over både Europa og USA, men faktisk også sådan eksotiske lande. Jeg mener blandt andet, at der er en studiekreds i Brasilien også.
Okay.
Så det spreder sig, men det er stadig en kæmpe, kæmpe niche. Det
ja, ja, klart.
Det er det. Men igen, meget vigtigt, uden en central leder eller
det er ikke rigtig nogen religion på den
Nej,
måde.
Det er ikke en religion, det er mere en tolkningsting, og sådan meget sådan en ting, som folk de bærer i hjertet lokalt. Ikke? Og de enkelte grupper, de definerer lidt ligesom, hvad man læser ind i teksterne, ud fra det, så laver de sådan, altså så bliver det ligesom en forskellig vifte af, ja. af grader af dedikation og kristendom. Ikke? Og det er måske også det, der gør, at det har en bred appel, det er, at du kan selv ligesom lægge snittet.
Ja.
Og så er der så nogen, hvor de sådan går over i ekstremerne, hvor du ikke kan lægge snittet længere. Fordi der er rigtigt og forkert. Og det er jo selvfølgelig den vej, vi skal. Fordi der er selvfølgelig også nogen forkerte af slagsen, i hvert fald hvis man sådan kigger på eftertiden. Det kunne for eksempel være, man tiltrækker simpelthen de forkerte typer. Det kunne for eksempel være sådan en fyr som Harald Alexander, en arbejdsmand fra Dresdenkanten, som angiveligt har en lang historik af psykiske lidelser på sin fars side i familien. Men han bliver simpelthen fanget af den her religion i løbet af 1930'erne. Løber på sådan et Lauber Society og bliver ret hurtigt grebet af ideen om de her tekster. Han er på det tidspunkt ansat i sin forældres transportvirksomhed, men dropper simpelthen fuldstændig ud af det her liv med hans forældre, og flytter så med sin hustru Dagmar til Hamburg, hvor han ligesom finder ind i det her lille fællesskab. Det er meget svært at vide præcis, hvad der sker i hans tidlige liv. Det er måske også fordi, at rigtig meget af det, der sker senere, overskygger det hele. Men det virker meget til, at, hvad kan man sige, at de har brug for at starte på en frisk. Han skal ligesom væk fra sin familie, og skal ligesom prøve noget helt andet. Så de rykker til Hamburg, og bliver en del af det her lille fællesskab. Harald, han bliver inviteret ind i varmen af den lokale Lorber Sheriff, en ældre herre ved navn Georg Riele, som har været med i den her gruppe i mange, mange, mange år.
Okay, han er en Lorber-lover.
Han er en Lorber-lover.
Mr. Lorber-lover.
Mr. Lorber-lover. Ja, det er han virkelig, fordi han er også noget af en kapacitet. Han har læst alle teksterne. Han har faktisk gået i gang med sådan at skrive lidt sine egne tekster.
Og han er også på speed dial med Jesus.
Ja, det er han faktisk også, men det kommer vi til. Altså, han er sådan lidt et tribute band.
Okay.
Altså, han er ligesom The Last Boy, som spiller rigtig meget Big Fat Snake, men op i Skagen en gang om året, ikke? Præcis. Ja, og han også lige giver den lidt twang.
Ja, ja.
Fordi det er sådan lige hans eget flavor.
Lidt ekstra krydderi.
Han giver et lille ekstra spice, lige præcis. Han kan simpelthen også Lorbers tekster på fingrene. Han har nærmest været med fra Jakob Lorbers tid, mere eller mindre. Og han kender projektet ret godt. Men han kører så også med nogle af de mest sådan ekstreme af de her dogmer. Og får faktisk også, altså i hvert fald for ham selv, besked ovenfra. Som han så deler i gruppens kirkerum.
Ja, og finder.
Ja, og det er faktisk lidt også en af de ting, der gør den her studiegruppe unik, nemlig at de har en princip om, at den, der ligesom leder gruppen, skal have telefonkontakt til Gud.
Okay.
Og det er så også fordi, at det, så vidt jeg kan forstå på det, så George Riele, han er den eneste indtil videre, der ligesom, altså han har startet det op.
Mm.
Og så er han ligesom, lige pludselig, så har Gud sgu ringet.
Ja.
I er verified.
Yes.
Så nu kan I komme nu.
Tillykke, du er number 100 customer.
Præcis, du kommer sgu med i telefontræet.
Ja, ja.
Og så får du lige et opkald en gang
imellem. Det er fordi, vi har sådan en opkaldskæde, så hvis der sker noget, så ved vi ligesom, hvem vi skal ringe til.
Præcis, så ringer jeg lige til dig. Du er nummer 87 i køen. Lige præcis. Det her Hamburg chapter, de kører selvfølgelig også massivt ind på daglige bønner.
Ja.
Akkompagneret af tung musik fra sådan et tredje orgel. Som Riele, han har fået installeret i kirkens
det er langsomt, Dragon Force.
Lokaler. Præcis. Og det, jamen, det er sådan den uhyggelige slags orgel. Så det er sådan noget Phantom of the Opera shit. Præcis. Ja. Og så er det den klassiske. Ja. Damerne, de har ikke en skid at sige. Så er det Geo, han kan snakke med Gud, og så er alle udenfor, de er satan.
Ja. Okay, yes.
Det er sådan ligesom, det er sådan ligesom de hurtige pointers.
Så det er kæft kvinde, jeg taler med Gud.
Præcis. Ja. Og du skal ikke snakke med ham derovre.
Nej.
Han er satan.
Ja.
Præcis. Det betyder også, at de her folk, der ligesom er en del af den her lille gruppe, de isolerer sig ret meget om sig selv, holder sig for sig selv, når de arbejder. Altså, de interagerer med samfundet i den forstand, at det de skal. Altså, deres børn går også i skole, for eksempel.
Okay.
Mange af dem gør i hvert fald. Og de har også rigtige jobs ude i samfundet, men de holder sig generelt for sig selv, prøver at undgå at have for meget kontakt med de der sataner, der render rundt derude. Mm. Og så handler livet egentlig mest bare om at dyrke religionen hele vejen igennem.
Det er tit tænkt på de der folk, du ved sådan, ikke bare religiøse mennesker, men dem, der dyrker den der tro på, at alle, der ikke er med i vores trosamfund,
den er, helt galt.
Er vantro, eller dæmoner, eller satan, eller sådan noget. Hvad tænker de, når de går på... Altså, så går man bare der og siger, nå, jeg er lige en tur i dæmonland. Altså, ja, jeg er lige ude med at være Van Helsing lige.
Jeg skulle lige til at sige, rivegilde i magasin, det lyder skrækkeligt.
Ja.
I sådan et setup
fordi,
her.
Fordi de er jo ikke en af mine 48 venner.
Præcis.
Altså, jeg tit tænker på sådan, så sidder du bare i bussen, så er det bare sådan, ej, hvor er det fedt, dæmonerne har arrangeret offentlig transport, så jeg kan komme ind til kirken.
Ja, præcis. Ja, præcis. Og hvordan har jeg det med det? Ej, det gider jeg ikke at snakke om. Det må være Guds mening. Ja, og det er simpelthen, da Harald, han ser alt det her, at han åbenbart tænker, jamen, how do I sign up?
Ja. Altså,
what's not to like?
Totalt fornuftigt lige der, ja.
Ja, han sluger nemlig alle Lorbers tekster rot, sluger også Riles, hvad man siger, ham, chefen, ja. Deres nye, hvad man siger, tribute-tekster, synes de er super fede, og udviser også en dedikation, som sådan, man nærmest kun har set et andet sted i Tyskland i 1930'erne. Og de synes jo så sjovt nok også, at der var en helt bestemt befolkningsgruppe, som er rimelig meget satan, ikke? Harald, han får også ligesom hævet sin hustru Dagmar med ind i gruppen.
Okay.
Og de bliver nogle af det her lille societies mest dedikerede følgere. Og det har været rigtig svært at finde ud af, hvor stor gruppen den er, fordi kilderne varierer. Altså alt imellem sådan et sted mellem 30 og 100, til at der er en kilde, der siger, at de var i hvert fald under 1000.
Okay.
Og det er jo sådan 30 til 1000, det er fandme...
Det er jo sådan, at de har også været meget syge, ikke?
Ja, ja, præcis.
Det er sådan...
Det lyder som os, der skal beskrive, hvor mange kommer til jeres live shows.
Ja. Men det er, altså, det er jo sådan en mandrillenhed, hvor det sådan... Hvor lang tid var der spredt mellem 10 minutter og 40 år?
Ja, altså, præcis.
Var det sådan... Ja. Et rigtig dårligt svar.
Det er med også været meget syg. Jeg tror, at et sådan realistisk bud er, at de ikke har været mere end 100.
Ja.
Igen, det er også et svært koncept at sælge, ikke? Altså opgive næsten alle dine kontakter til omverdenen, der ikke er et arbejde. Og så i øvrigt, så det eneste, du får ud af det, er, at du kan være en tyrannisk skid over for din hustru. Når du er en kvinde, er sygt nok, du er med, ja. Egentlig.
Men nu har din mand bestemt, at de skal være med.
Præcis.
Ja.
Jo, men det er sjovt, fordi den ret kommer jo med religionen, så men du skal jo ligesom overtale hende til at komme ind i det først. Så ja, ligesom...
det kan jeg godt se, det er et tough sell.
Det er det, jeg mener,
ikke? Du kan godt melde dig ind, men det kan godt være, at din kone, hun bliver...
Ja, fordi hun kan jo læse kontrakten, hun læser jo det med småt og tænker, det virker rimelig fucked up, det her. Men alligevel, så lykkes det altså at få nogen overtalt. Haralds dedikation til projektet, det går selvfølgelig heller ikke den her chef, Georg Rilles, næse forbi. Altså, Harald og Georg, de bliver ret til det. Og Harald bliver ret hurtigt sådan en form for højre hånd for Georg. I det her, altså også for ligesom at hjælpe den her aldrende profet at sprede af Guds, i det her tilfælde, super pilrådende ord.
Ja.
Og da Georg han simpelthen går hen og bliver syg i slutningen af 1940'erne,
oh, nej.
Så bliver det simpelthen også Harald, der ligesom tager sig af ham. Altså han bor simpelthen, flytter simpelthen ind hos Harald, flytter fra sin familie.
Han bliver Anna og Lotte, der sørger for, at Georg kommer i bad.
Præcis. Ja. Det var med en reference at hive ud af røven, men det var sindssygt det der. Men ja, han tager sig simpelthen af ham.
Ja, okay.
Og det viser sig ret hurtigt, det belønner sig ret godt i den forstand, at da Georg han ligesom, han er angivelig sådan omkring sådan slut 80'erne på det her tidspunkt, da han ligesom ligger på sit dødsleje,
ja.
Så overdrager han simpelthen nøglerne til den her gruppe, til Harald.
Det er til dig.
Ja, præcis.
Nøglerne til Guds rige, og telefonnummeret til vor herre,
ja.
Det står på sedlen over på natbordet.
Og så sidder han der som Anna og Lotte, det er godt, Georg!
Georg, skal du have sut?
Ja, præcis.
Kirsten.
Ja.
Kirsten! Kirsten, hey.
Ja, hvad er der?
Hold din kæft, du kvinde.
Bare for helvede. Nej, det må man ikke.
Det må man ikke, men det måtte de godt.
Ja, det måtte de så meget godt, ja. Og jeg vil sige, det er selvfølgelig også den eneste måde, man kan overgive lederskab, fordi det virker ikke som om, det her er en gruppe, hvor demokratisk valg rigtig er en mulighed, tænker jeg.
Nej.
Og med Georgs død, der har jeg lige pludselig en ny leder af den her lille, ultra dedikeret og meget ekstreme. Jeg tillader mig at bruge ordet sigt. Der er bare et problem.
Ja.
Fordi ja, han har fået seletøjet til gruppen. Han har fået nøglerne til kirken. Han har faktisk også fået overdraget trædeorlet.
Oh,
det, okay. Det er hans navn nu.
Det er fedt.
Men nummeret op til den gåde i Himmelen, det har Georg sgu taget med sig.
For gangen. Helvede.
Det er pisseirriterende. Eller... Ifølge Harald selv, så modtager han beskeder deropfra, men som han selv siger, eller som der står i kilderne, så kan han ikke rigtig tyde dem.
Nej, og det er hemmelige nummer, så han kan ikke ringe tilbage. Ej, okay.
Og jeg er nødt til at sige, det her, det lugter nemlig af, at forbindelsen er super dårlig. Altså, det er virkelig sådan en... I dag skal du huske... Så, Ja, meget vigtigt. Ja,
og nu skal du høre godt efter. Altså, præcis. Det er meget vigtigt, at du får skrevet det ned.
Ja, præcis. Det er sådan. Og man kan sige, fordi at konceptet til medlemmerne i den her lille studiekreds kirketing, de ligesom er blevet solgt ind på, at du kan ikke være leder af det her,
nej,
uden at du har, hvad man siger,
nej.
Nummeret, ikke? Så må Harald sådan lidt spille rollen mere, altså, hvor han spiller rollen som sådan, jamen I get the word from God.
Okay.
Selvom han selv siger, jamen jeg får det, men jeg kan ikke kode det, jeg kan ikke afkode det. Altså,
nej, okay.
Det er enigma, det der bliver sagt.
Ja, ja.
Eller, jeg ved ikke, om han kører igennem en tunnel, hver gang han ringer til mig. Det er fandme mærkeligt.
Det forklarer lyset for enden af tunnelen, du ser lige inden du kommer i himmeriet.
Præcis. Så i de næste mange år, der laver han måske sådan lidt en, jeg ved ikke om han faker lidt, det virker det lidt til, at han giver sådan, altså i hvert fald giver han nogle meget vage budskaber videre fra Gud.
Okay.
Altså det bliver ikke lige så konkret som
Gud, han er begyndt at give politikere svar nu.
Det er også fordi, jeg tror måske også det er, fordi Geo han var vanvittig nok til bare at sige, det her det ved jeg.
Okay.
Hvor Harald han trods alt, han har alligevel lidt respekt for, at han er stadigvæk ny i forretningen.
Mm.
Altså han kommer ind med den der sådan, jeg er den nye chef.
Ja,
I'm humble. Men han undskylder det simpelthen med, at Gud kan ikke snakke.
Han er jo den, der møder op på første dag. I kan bare kalde mig Harald.
Ja, præcis. Og jeg tror, han er sådan, du ved, prøv at høre, hver gang jeg ringer til ham, så får jeg den der, du ved, Gud kan ikke snakke lige nu, læg en besked efter. Jeg ved ikke, hvorfor det var så Hunger Games åbenbart, men ja, fuck nu det. Det var det eneste englekor, jeg kunne. Nå, men han holder simpelthen stadigvæk sekten kørende. Altså både med det kedelige bestyrelsesarbejde, udarbejdelse af pjæser og folder og den slags, men også det helt vildt fede, det der med, at man beder til Gud, læser højt hans tekster, og så spiller han super dårligt tredje årligt, mens folk de lige...
Jeg forestiller mig, at han sidder ligesom ham der dværgen i Snehvide, sådan...
Jamen jeg tror, det er øt. Ja, det er sådan den uhyggelige syvende dværg-version af Phantom of the Opera.
Ja.
Det synes jeg egentlig
og
var...
præcis ligesom i det der hus, så er det kun mændene, der synger. Og så snart har Snehvide, hun begynder at synge, så bliver det træls.
Ja, så får hun en på skuffen. Ja. Jeg synes, det var et uhyggeligt billede, men det bliver desværre rigtig, rigtig meget værre lige om lidt. I løbet af et par år, der bliver Harald selvfølgelig fra tid til anden spurgt ind for de her medlemmer, om der ikke kommer lidt flere indspark op for ham. Og det gør der selvfølgelig tilfældigvis lige når de spørger. I hvert fald så proklamerer Harald på et tidspunkt, at der snart vil komme en messias ned og hjælpe det hele videre.
Okay, han tænkte sig at føde ham.
Han har ikke.
Ja.
Men og jeg vil sige, da han siger snart, det er sgu så meget sagt, for der går sgu lige 14 år.
Okay.
Vi skal hen til,
men i guddommelig skala, der er det jo.
Ja, ja, du har jo evigheden, kan
ja,
man
ja.
Sige. Ja, ja, præcis. I 1954, der sker det simpelthen, fordi der kommer, altså der bliver Harald og Dagmar, de bliver forældre for tredje gang. De har allerede to børn, de har tvillingerne Marina og Petra.
Ja.
Men i 1954, der kommer så en lille dreng til verden.
Ja.
Som at Harald bliver udråbt som den nye messias for den her.
Hold kæft, det er træls at være de to store søskende til messias.
Ja.
Jamen det er jo sådan det der, når far han sidder og siger, nej, jeg har ikke nogen favoritter af jer, så lyver han jo af helvede til. Fordi det er bare sådan, men prøv at høre, I to, I er bare gode, og dig derovre, der skinner med glorien, du er lige så god som dem.
Der skal jeg bare lige, det er meget vigtigt at sige, at det er overhovedet ikke et problem her, fordi... Det ved de godt.
Okay.
Altså, der har han også brugt de resterende af de sidste 14 år på at indoktrinere dem til at forstå, at det...
Ja, lillebror, han er for fed. Okay.
Ja, ej, det er så ikke de sidste 14, fordi altså, de er måske et par år ældre end ham. Men stadigvæk. Nå, men nu er den nye frelse simpelthen født. Og for ligesom at matche hans guddommelige status, så døber de ham. Frank. Prøv at høre her. Hercules var taget, okay?
Jeg ved ikke, det er sådan det mindst guddommelige navn i hele verden.
Ja, præcis. Altså, Carsten havde også været træls. Eller Heino. Jeg ved ikke, hvorfor det er alle sammen komikernavn. Men ja, stadigvæk. Altså, fucking Frank, mand. Ja, den er ikke god. Den er fucking ikke god.
Nej.
Ja. Det er sgu ikke i orden. Men nu er Frank the skaber.
Ja.
Frank the messias. Frelser, så havde messias faktisk været bedre.
Frelser Frank.
Frelser Frank. Nu kommer Frelser Frank kraftet med lige præcis. Og man siger, selvom den her dreng, han ikke udviser sådan en kæmpe store gudagtige træk. Altså det er ingen magi, ingen vand til vin, ingen sten til brød, ikke noget brændende busk, ikke noget af det.
Han gør ikke noget fedt, okay.
Han kan ikke noget fedt rigtigt. Så behandler de ham super meget som frelser Frank. Altså han er meget, okay. Han er meget the one. Og det får han søsken også at vide fra dag i dag. Ja. Nu er frelseren født, så I er her bare.
Ja. Okay.
Og det betyder, at alt hvad Frank gør op igennem sin barndom, det er det rigtige.
Mm.
Hans forældre gør simpelthen et nummer ud af, at de kan ikke rette på ham. For han er... Guds, okay. Man sige, han er jo ligesom Guds budbringer.
Så når han skider i bukserne, så er det, altså det er holy shit, og det er...
Det er det. Det er det.
Det er bare...
Jo, men det var det rigtige tidspunkt, du gjorde det på. Og hvis du insisterer på at gå med blæ, til du er 18, så er det sådan, det er.
Okay.
Præcis. Selvfølgelig så guider Harald ham en smule. Men mest for ligesom, at han ligesom skal forstå, at han er centrum i universet. Altså, Harald forguder sin søn.
Ja.
I bogstaveligste forstand, ikke? Samtidig med, at han simpelthen trækker sig også mere og mere fra sin hustru og sine piger. Det bliver i hvert fald beskrevet i materialet. Han sådan, altså, han søger væk, han gider ikke.
Han begynder at pace sin søn til at blive frelser.
Ja, men han lægger også afstand til sin hustru, fordi ja. Han er sådan, jamen, I er jo ikke guddommelige. I er her bare.
Åh, okay. Fair nok.
Han bliver en lort. Ja, det gør han. Men det er også, fordi
det er også, altså, der er jo, man har jo talt meget om det der med, hvad hedder de der, der danser tilbage i 90'erne, hvor faren hed Mickey og pacede dem helt vildt.
Ja, Mickey Freddy Pedersen.
Freddy Pedersen. Og der, man har jo talt meget om sådan, Wozniacki var hendes far.
Ja, Piotr, også han lidt for hård.
Ja, stiller de for høje krav, var sådan, det kan jeg ikke udtale mig om, men jeg synes, det at pace sin søn til at blive frelser, det er for meget.
Ja, det er hårdt. Ja. Det er for hårdt. Ja, præcis. Så det kan godt være, at Rasmus Højlund, han har lidt hårde vilkår, da han var barn, da han stod på fodboldbanen. Men altså, han blev også solgt til Manchester for, hvad, 72 millioner. Ja. Altså, der er lidt skridt op, ikke?
Ja, der var Josef lidt mere nede på jorden, da han skulle opdrage Jesus, fordi han var sådan, jo, du er frelser, men du skal også have en plan B, så hvad med, du lige bliver tømmer.
Og præcis, og han er også lidt en weekendfar. Men Josef, han er jo det mest, han er den bedste karakter i Bibelen, i den forstand, at han er jo ikke nogen illusioner om, at han skal prøve at overgå nogen.
Nej, nej.
Altså, han er der også bare, han er virkelig bare en NPC.
Ja, ja.
Altså, han har også erkendt det på en eller anden måde. Han er bare sød og rar, altså, der er ikke så meget pis med ham. Nej, men det er også igen, du skal også huske på, hvis man virkelig tror på det her, det er rigtigt. Du har lige fået en frelser ind ad døren, ikke? Og ja. Fremtiden er ligesom, verdens fremtid er sikret.
Mm.
Så vil du sådan set skide på, om din hustru synes, det er lidt træls.
Ja, ja.
Altså, nu er frelser Frank og fucking, ikke?
Ja, ja.
Præcis.
Jamen, der er større ting end hende.
Ja, men det betyder simpelthen, at Frank han vokser op og bliver indoktrineret til at tro, at han er Guds udvalgte, og at verden udenom er Satan, og at hans søster i øvrigt er lort.
Okay.
Ja. Altså, i forhold til ham. Han får i hvert fald ret hurtigt at vide, at han er markant vigtigere end sine søstre, som der nu i øvrigt er tre af, fordi der hun føder et lille år efter en pige, der hedder Sabine.
Okay.
Frank får i øvrigt også at vide, at hans mor ikke, altså ikke hvad hun ikke må, men at hun ikke kan rette på ham. Altså simpelthen umuligt, fordi hun er jo ikke frelser Frank overlegen.
Nej, nej.
Hun gør, hvad der bliver sagt. Og jeg tænker bare...
Er det også derfor, fordi nu siger du, at du ved, han erklærer ligesom, der vil komme en messias inden længe. Og så fik han ligesom to piger, men det var, altså, der må være et eller andet med, at det noget kønsdiskrimination i det der med, det er nummer tre barn, og det er kun fordi, han var en dreng, ikke?
Jo, at det har lidt en, hvad man siger, sådan konge-vibe i 1800-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet. Egentlig, også i dag, egentlig. At der er lige, lidt, der er lige 2% federe at være knight, ikke?
Ja.
Ja. Og man siger, hele det her, det skaber ikke en fed familiedynamik som sådan.
Ej, det er nok lidt.
Men igen, man skal også huske på, at de her piger bliver indoktrineret til at tro, at det her, det er sådan, det er. Mm. Og det må være sådan, og hvis du vil i, hvad man siger, i himlen, eller hvad fanden du nu vil, så er du nødt til bare ligesom at gøre det her.
Ja, han har simpelthen det bedste argument for, at lillebror ikke skal drilles.
Ja, præcis. Udadtil, der fungerer den her familie okay, og lokalsamfundet ser ikke skævt til den her familie, fordi de er jo ordentlige og stille og rolige, men meget holder sig for sig selv.
Ja.
De er stadig en del af samfundet, den forstand, at forældrene arbejder sådan mere eller mindre. Det er noget med, at i en periode, der går Frank, Harald, far, han går lidt fra, fordi han har fået bud op fra, som er, han beskriver det som, at den skytsengel, der kommer ned i telefonrøret, lige siger til ham, at han skal holde sig selv ren, og noget som, så banalt som arbejde, det er ikke vigtigt nu. Nu har du frelserne at tage dig af.
Okay.
Han har lige fået øremærket barsel op fra.
Han er heldig barnepige nu.
Ja, det er han, lige præcis. Børnene går så også i skole, men de holder så meget for sig selv generelt. Men på de interne linjer, der bliver de her ting mere og mere fucked up.
Ja.
Især da Frank, han rammer puberteten.
Åh. Oh.
Fordi han begynder at få nogle lyster.
Åh. Oh.
Rigtig meget lyster, faktisk.
Åh, nej.
Og det er noget fucking lort. Især når man arbejder ud fra en virkelighed, hvor alle, der ikke er med i klubben, det er Satan.
Ja.
Og når faren, han ligesom kigger ud og siger, jamen, du skal ikke bolle Satan.
Nej.
Du er frelser, Frank. Du boller ikke Satan.
Det ville være det vildeste, hvis Messias bare var sådan, nu knipper jeg Satan.
Nå, ja.
Han får den store tur.
Ja.
Altså, han får sodomi på den unge klinge.
Ja, det er han både kommer, sodomi og Gomorra.
Ja, han kommer aldrig nogensinde til at lokke nogen i fordav igen, fordi altså,
det har jeg gjort.
Hans røv er fordavet, når jeg er færdig med ham, kan jeg godt sige dig.
Ja. Ja, men der sidder far Harald jo ligesom og skal få et eller andet mærkeligt puslespil til at gå op her.
Mm.
Fordi han kan heller ikke se sin knejt imod.
Nej.
Og han er liderlig.
Ja.
Så hans sindssyge resonemang i det her, det bliver, den må vi tage in-house. Så hans eneste logiske løsning i hans univers, det er, at søstrene og Franks mor, de må sådan set aflaste frelserens behov.
What?
Og det betyder, at fra Frank han er 14 år, der smider Harald hele sin familie under bussen, og tillader simpelthen, og opfordrer faktisk til...
Og laver det om til et harem.
At, ja, at de her teenage-døtre, de skal have sex med deres bror, og moren hun skal have sex med sin søn, når han lige har lyst. Det er rimelig fucked up setup, det her. Men pigerne accepterer det,
ja.
Fordi de er jo hjernevasket til at tro, at det her det er måden, man gør tingene på, hvis man skal holde sig tæt på Gud. Og ifølge nogle af kilderne, så er Harald ikke
bare... Og den her situation, der ringer Gud så ikke lige ned og siger...
Stop det!
Hallo!
Ja, præcis. Og der kan man jo så sige, what kind of God is this?
Ja, ja.
Altså, men stadigvæk, ifølge nogle af kilderne, der altså Harald han er ikke bare okay med det her.
Nå.
Han opfordrer til det. Og han deltager også i det.
Deltager han i det?
Ja. Og jeg keder det, fordi det her lort, det var det, jeg sagde. Der går en 20-30 minutter, så tager lortet en fucking drejning, og det er så nu.
Ja, de gode vibes, de nåede et godt stykke op.
Og så...
Nu prøver vi lige at se.
Nu er det nedkørsel, ikke? Og ja, det er med 80 i timen.
Ja.
Ja. Det er skeleton nu. Det er hovedet første 140 ned ad en isbane, ikke?
Men også fordi, en teenage-dreng er jo liderlig hele tiden.
Ja. Du har svaret på det spørgsmål, du har tænkt dig at stille.
Ja, ja. Så det er noget lort, jo.
Ja. Det er fucked up.
Altså udover det faktum.
Der er mange ting, der er fucked up i det her, men ja, at han så også samtidig ikke kan, altså han bare hele tiden har stiv pive, det er fucked up. Det betyder simpelthen, at hverdagen det her husholdning over de næste par år, det bare er, at de kører videre as usual, men når Frank han lige får lyst, så, altså, så må de ligesom enten trække fod eller gøre et eller andet. Det er fucked up.
Okay.
Og hvis pigerne eller moren på nogen måde modsætter sig, så er der afstraffelse. De får simpelthen røvfuld tæsk. Et eller andet.
Ej, fuck man.
Ja. Det her, det foregår op igennem 1960'erne.
Hvad er det for en historie, du har taget med?
Nej, men det bliver værre endnu.
Jeg vil gerne... I har selv bedt om det.
Ja, ja, derude. Præcis, præcis.
I ville have det.
Ja, ja.
Som var noget, Harald ikke sagde dengang.
Nej. Og det er derfor, vi ikke kan jo dunkle kontinent for helvede. Ja, men, men det foregår simpelthen, mens de her tre piger stadigvæk går i skole. Og fordi de jo er tvunget ind i det her helvede.
Ja.
Så tror de jo, også fordi de er hjernevasket til, så tror de, det er helt normalt, at man ligesom har seksuel interaktion med sin egen familie. Fordi, som sagt, Harald, han går også lige ind i mixet en gang imellem.
Ja. Har noget til show and tell i skolen.
Ja, og de begynder også at småt at lade det her sive til et par veninder, som sådan små bibemærkninger.
Mm.
Og i den her lille forstad til Hamburg, en lille by, der ligger i sådan sydlige Hamburg, der hedder Eckel, der viser sig helt overraskende, at den almindelige befolkning synes, det er rimelig fucked up. Altså, de synes, det her det er decideret. De synes, det er ækkelt. Altså, det synes de. Det er fucking ulækkert. Lad være med det. Og de her veninder, de kan altså heller ikke holde det for sig selv. Ej, de begynder lige at fortælle lidt videre og sådan noget. Og så begynder rygterne altså ligesom at sprede som den her familie Alexander og deres mærkelige frikirke og deres super fucked up Targaryen-agtige tendenser.
Ja, ja.
Og selvom Frank han altså er messias, ifølge hans dybt forskruede far, så får han sgu ikke lige nogen opkald op fra... Hverken til at få at vide, at han skal stoppe det, men heller ikke til at lige at mane de her rygter til jorden.
Nej, okay.
Udefra. Altså, der er ikke nogen guddommelig indgriben, sådan rigtigt. I hvert fald ikke i umiddelbart. Men igen, man kan også sige, det er jo Guds vilje, det her. At åbenbart også, at folk finder ud af
det. Jeg tror, Gud har givet op på det projekt der, lad mig sige det sådan.
Ja, sådan ser Harald ikke på det, lad os sige det sådan. Og på det her tidspunkt, der er det altså ikke kun de nysgerrige lokale nede på baren, der ligesom opsnapper det her gossip.
Nej.
Det gør politiet også.
Forstår jeg nok, ja.
Og de er overraskende interesseret i, hvad fuck det er, der foregår her. Fordi, ja, det må man ikke. Det er helt oplagt og åbenlyst. Så de lægger simpelthen an til at gribe ind og stanse det her vanvid. Men inden politiet de når at få nok beviser og får ligesom gjort klar til at lave et move på familien, så er familien forsvundet.
Nå.
Og jeg ved ikke, om det er Gud. Det håber jeg fucking ikke der, fordi så er jeg ikke fan. Jeg er ikke stor fan i forvejen, men så smider alle albums ud, det kan jeg love dig.
smider sgu et spørg ud, du.
Ja, fordi det kan godt være, at Haralds stemmer i hovedet, de ikke lige kan hjælpe med rygterne.
Ja.
Men helt tilfældigt, så bliver det her tidspunktet, hvor skytsenglen i Haralds hoved, den lige ringer ind og siger, at det er på tide, at familien de søger videre.
Mm.
De skal søge mod det hellige land.
Okay.
Og på det tidspunkt, der har familien angiveligt også modtaget en halv stor arv, angiveligt fra Dagmars familie. Der er en eller anden, der er død, de har fået nogle penge. Og det betyder, at de simpelthen kan pakke sydfrugterne sådan rimelig snel, og simpelthen rejse til Tenerife, som er åbenbart er det sted, som England har udpeget som værende det hellige land.
What?
Ja.
Var der egypterne vel hen hele tiden, da de gik efter det hellige land?
Det giver nul fucking
landet
mening.
Landet mælk og honning, så, altså, så endte de
jeg ved godt, jeg ved
i Judæa, og så er det sådan, nå, nej, det var Tenerife, sko.
Ja, præcis.
Og der er også godt nok her.
Jeg skulle lige sige, jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der er blevet undfanget dernede, og det er der, the magic happens. Men derfra, så til at sige, det er der, Guds vilje.
Ja. Ja, jeg tror kun, det er i spisreklamer, at Tenerife bliver beskrevet som et paradis.
Ja, 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 præcis. Men de pakker simpelthen deres sydfrugter og rykker dertil. Altså, det er jo et tropisk paradis, så at sige, hvor der er super lækker, der er varmt det meste af året, og så kan de mestendels også være i fred.
Ja.
Fordi de bliver jo en, altså, de behøver ikke integrere sig.
Nej.
Altså, de kan bare være, de kan vitterligt bare passe deres egen biks. Der er selvfølgelig en mindre gruppe tyskere på øen, som er kommet der til at få nyde deres otium, men generelt set, så er det ret nemt for familien at skjule sig i offentligheden og for øvrigheden og alt muligt andet.
Ja, ja.
Familien, de flytter ind, de køber en lille lejlighed i hovedstaden Santa Cruz, og så køber de et lille stykke jord med en hytte uden for byen, som de på sigt vist nok skal til at opdyrke. Altså det, nu begynder det også at være den der klassiske sekt-tanke,
ja, ja.
Men vi rykker ud på landet, så dyrker vi jo sådan grøntsager.
Ja, ja.
Og det bliver jo ikke fucked up. Det er jo en plan, der altid...
Ej, det plejer altid at gå skide godt.
Det har aldrig fejlet. Altså, jeg nævner i flæng, Jonestown, Waco, altså, og jeg kunne blive ved. præcis. Men nu skal de sådan set bare leve livet, og ligesom sørge for, at frelser Frank, han ligesom kan gå op og blive, altså træde ud og blomstre og blive den hellige frelser, ikke?
Yes.
Harald, han får så et job som bud, for at de lige kan holde økonomien kørende.
Okay, så han bliver voldbud.
Ja. Ja, og Sabine, hun får job hos den her lokale læge, Walter Trankler.
Nå ja, det er hende, okay.
Ja, det er det. De to andre piger, Marina og Petra, de får så chancen til at blive hjemme, passe biksen sammen med moren, og så også de servicerer deres bror,
ja, ja.
Profeten. Om aftenen...
Så alle håndarbejdet de derhjemme, det står de for.
Ja, ja, ja. Om aftenen, der har de så lidt familietid, hvor der bliver kørt nogle bønner.
Ja.
Far Harald, han spiller også på det her trædeovl, som de har fået taget med.
Okay.
Så de havde ikke så travlt...
Han sidder stadig som knagpart.
Ja, og ja. Så igen med en sæste år. Ja.
Ja, ja.
Det tog en regning. Det her, det er en mildest talt fucked up situation.
Ja, det må man sige.
Og det fortsætter simpelthen op igennem 1970, indtil vi rammer... Den 16. december. Og det bliver ikke en god dag, det kan jeg lige så godt sige.
No.
Langt hen ad vejen...
Det lyder ikke til, at der har været så mange gode dage på det sidste.
Nej. Langt hen ad vejen, der er det her desværre en dag som så mange andre.
Mm.
Frank, han går stadig lidt i skole, kan jeg fornemme, på kilderne. Men da han kommer hjem om eftermiddagen, så vil han gerne lige i kanen med sin mor.
I krybben, som de siger derhjemme. Ja.
Fuck. Og det gør han så. Men da han ligesom er færdig med det her, så ser han sin mor i øjnene.
Mm.
Og det er som om, der er et eller andet, der er forandret. Det er næsten som om, hun afskyer ham.
Hvorfor dog det?
Ja. Og det er som om på en eller anden måde, at hun med sit blik forsøger at trods ham.
Ja.
Og det går ikke.
Nej.
Og det er måske også her, det er vigtigt.
Og det er faktisk præcis den situation, de snakker om det der med, at bare fordi hun siger ja, er det ikke sikkert, det betyder ja, når man taler om samtykke, ikke?
Men her der er det måske vigtigt at nævne, at familien Alexander også lige kører med et dogme mere i forhold til deres tro.
Nå.
Fordi kvinder er ikke bare manden underlegen, hvilket de så forklarer med, at Eva er skabt ud af Adam, og derfor så er hun skabt til at følge. Nej, de har også lige en tilgang, der hedder, at kvinder, de kan aldrig forblive rene. Så på et tidspunkt i løbet af deres liv, der vil Satan tage bo i dem.
Så og de så kan ikke komme i himlen? Altså i himlen?
Nej. Og når det sker, at Satan tager bo i dem, så skal de renses.
Ja.
Og det er kun profeten, den udvalgte, der kan se, hvornår det her det sker.
Ja.
Og da Frank han ligesom ser det her blik i sin mors øjne, så er han sgu sikker på, at
nu
hun skulle være op over. Og nu advarer jeg lige, fordi de næste 3-4 minutter, det er fucked up. Og det er ikke bare sådan, haha, fucked up. Og det er sådan, haha, det er lidt grinerende også. Nej, det er bare fucked up. Så hvis man ikke kan lide grafisk vold, og det der markant være det, så spole lige over.
Jeg synes allerede, det har været rimelig fucked up.
Nej, bare roligt, det... Nej, det er ikke bare roligt. Vær bekymret.
Okay. Jamen, jeg er også meget bekymret.
Ja.
For de der good vibes, de er ned under mikrofonen nu.
Ja, de kommer ned under
mikrofonen. Det er helt hernede, man kan høre det.
Vi skal ned i kælderen lige om lidt, kan jeg love dig. Fordi der er forskellige udlægninger af, hvordan det her shit, det går ned. nogle kilder, de siger, at Frank, han går i gang med sit forhaven allerede her, ja. Og andre siger, at morgen hun lige får lov til at sove lidt, hvor Frank så konfronterer sin far med, hvad det er, han har set. Og så går de ligesom videre med det her forhavende sammen, fordi faren senere beskriver, at han simpelthen får et opkald fra englen, der siger, det er nu, du skal adlyde din søn.
Okay.
Men uanset hvad, så ved vi, at Frank her beslutter sig for at råde bod på det her problem med, at Satan har taget bo i hans mor. Så han går hen til skabet i soveværelset. Så finder han en stor, massiv træbøjle.
Ja.
Så kigger han på sin mor og siger, tiden er inde. Så lægger hun sig på sengen med ansigtet ned i madrassen.
Så hun gør det frivilligt?
Ja. Og så skamtæver den her 17-årige dreng sin mor med den her bøjle. Han slår hende. Og slår, og slår, og slår. Han slår hende over 70 gange med den her bøjle.
What?
Og som om den her scene ikke kan blive sindssyg nok, så går faren i gang med at spille fucking salmer ude på trædeovlet, mens det her voldsorgie, det sker inde i soveværelset.
Åh, nej.
Dommer hun...
Så baggrundsmusikken til det her, det er bare...
Ja.
Det er afskyeligt.
Det er fucked up. Dommer ytrer...
Og det lyder også dårligt.
Ja. Dommer hun ytrer angiveligt ikke en lyd, imens hun simpelthen mister livet i den her blodhus. Ja. Han slår hende ihjel med en fucking træbøjle.
What?
Fordi han har set skyggen af, og hun synes, det er lidt klamt, at han fucking laver et overgreb på hende. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at nu så. Men lyden af det her orgel, ja, og de sange, som Harald spiller, det får selvfølgelig Franks søstre til at komme ind i stuen og spørge, hvad fanden der er los?
Ja.
Og det er så der, Harald fortæller dem, at ja,
det har været en rimelig vild koncert.
Mor er blevet indtaget af Satan. Mm. Så ved I vist godt, hvad der skal til at ske. Og så sætter de her piger sig på gulvet og venter på, at det bliver deres tur.
Altså, så pigerne også skal...
Ja. Fordi da Frank, han kom ud af soveværelset, dækket i blod,
ja,
så er han ikke færdig endnu. Så han går til angreb på sine to søstre, som han over de næste par minutter simpelthen banker ihjel, mens faren han sidder og spiller orgel. Og det er markant mere bestialsk, end det jeg beskriver her.
Oh, yeah.
Og det med reference til det, jeg nævnte i starten.
Ja.
Yeah. Og du, hvis du siger lørdagskylling nu. Præcis.
Ja. Yeah. Det er det, en syg mand vil sige.
Det er definitionen af en syg mand. Og det finder vi også ud af i den her historie. Og jeg vil så ønske, at jeg kunne sige, at efter de her, den her lille times blodigt voldsorgie,
yeah,
der er det slut. Det er det ikke helt. Fordi over de næste 3 timer,
ja,
der begår de her 2 mænd så usømmeligt omgang med lig, at jeg ikke har ord for det. De forklarer efterfølgende, at de var nødt til at fjerne de dele, der var blevet beskidte på de her kvinder.
Hvad, så ravde de ud med pikken, eller hvad?
Nej. De fjerner Dagmars hjerte fra hendes døde krop,
ja,
for at sømme det fast på væggen.
Åh, det er noget af okay shit.
Sammen med kønsorganer og brystvorter og andre dele af kroppen fra både mor og de her 2 døde søstre. Det her ritual, det er i deres sindssyge hoveder en form for renselsesfærd, så de ligesom kan hjælpe de her kvinder ud af livet med værdighed og sikre, at Satan han er helt forsvundet, så de kan gå rene ind i efterlivet.
Så det der er mest fucked up ved det der, er jo, at det, du forklarer der, gør de egentlig ud af kærlighed.
Ja.
Fordi de jo egentlig tænker, at de er inficeret af Satan, og derfor skal de,
ja,
banke mig ihjel, og så lave det her super ulækre krucifix på væggen.
Ja.
Okay.
Det står på i flere timer. Det er et blodbad. Der er, ja. Altså, ifølge politirapporterne, der er blod alle steder. Og da det er fuldbragt, så danser og synger de her 2 mænd igennem huset, som om det var sådan noget, nu er det jul igen. Shit. For nu er huset renset, nu er deres familie sendt videre rene til det næste. Det her horrorshow, det ja, det er fucked.
Jeg ved jo, om jeg gider mere.
Jamen, nu er det værste overstået.
Okay.
Og man kan sige, jeg ved selvfølgelig ikke, om det her det er en ting, men ja, der er noget, der tyder på, det ikke er. Men det er som om Frank og Harald godt lidt kan se, at det her, det gør dem ikke pis populær i lokalsamfundet.
Nej, det er som om, at det har en tendens til at påvirke ens ryg i negativ retning, når man banker sin kone og sin døtre ihjel med en bøjle.
Ja.
Jeg siger det bare.
Ja.
Det er min erfaring ud fra et lille lokalsamfund.
Og der vil jeg sige, det er et hot take.
Det bliver du sgu ikke Mr. Popular på. Altså,
det gør du sgu ikke. For helvede altså.
Folk, hvad fanden er ikke ham med morderen? Og så går du bare og tænker, ej, hvorfor siger du sådan noget?
Ja, præcis. Det er så, der, fuck, der er dårlig stemning i byen nu, mand. Altså, hvad sker der?
Jeg tror, altså, viben, den er bare blevet super ringende. Den er langt ned under mikrofonen nu.
Præcis, for helvede. Ja. Men det betyder simpelthen, at de efter en overnatning i den her hytte uden for Santa Cruz, de sover trods alt ikke i det.
Nej, okay. Det,
fordi det vil jo være sindssygt, Peter.
Ja, det vil være ulækkert.
Ja, præcis. Hvad fanden, ja. Men der virker det, som om de lægger en plan om at tage simpelthen til udlands, tage et fly ud af Tenerife hjem til Tyskland den næste dag. Det er så lige indtil det går op for de her to psykopater, de har brændt alle deres personlige dokumenter, da de kom til øen i sådan en form for andet renselsesritual. Og så er det jo pisse svært at gå ombord på en flyver, når du ikke har nogen papirer.
Det er klart.
Og det er så simpelthen her, de beslutter sig for at opsøge.
Og kæft, det er idiotisk at brænde alle sine personlige papirer.
Ja, det er det. Men det er jo på en eller anden måde ikke det værste, der sker. Eller ikke på en eller anden måde, det er ikke det værste, der sker. Og det er så efter, de har fundet ud af, at de ikke kan komme til Tyskland, Bordeaux, at de beslutter sig for at opsøge den sidste tilbageværende søster, Sabine, som jo bor og arbejder hos den her læge, Walter Trankler. Så da Frank og Harald de ankommer, så undrer Trankler sig godt nok lidt over, hvad det er, hvorfor deres tøj er så underligt beskidt, og hvorfor der lugter sådan. Men det er simpelthen først, da Harald og Frank de snakker med Sabine, og lægen han overhører Harald sige, vi er nødt til at komme hertil så hurtigt vi kunne for at fortælle dig, at Frank og jeg, vi har slået din mor og søster ihjel. Det er der, han ligesom bliver bevidst om, at det der, quote unquote, mudder, de er dækket af. Nej, nej, det er størknet blod,
okay,
som de har sovet i.
Okay, altså de går meget op i renselse, men meget lidt op i at gå i bad, synes jeg. Altså,
der er et, it's a conundrum. Det er fucked up, det der.
Altså.
Ja. Trankler, han bliver mildt selv ræd over det her.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Han synes ikke, det er fedt.
Det kræftede mig også voldsomt.
Og der, hvor han tænker, okay, de er fucked up det her, det er helt galt. Det er så der, at der lige bliver lagt en trumf på, for det, der sker, det er, at han kigger ind til den her familie,
ja,
og der ser han, at Sabine tager sin fars hånd op på sin kind og siger, jeg er sikker på, at I gjorde, hvad I mente var rigtigt.
Ja, det er jeg også sikker på, at I gjorde, men det var fucked up, det de mente var rigtigt.
Men det er bare for at sige, Sabine, hun hører, at de har tæsket hendes mor og søster ihjel. Og hendes eneste resonemang, det er, nå jo, men det var Guds vilje.
Ja.
Så hun står fuldstændig, altså og kigger på, altså kærligt på sin bror og far, efter det her.
Hey, fuck.
Det har jeg fucking ikke hjernekapacitet til at forstå, hvordan det kan hænge sammen. Men igen, det er jo ikke mit lod. Ja.
Og hvad, Gud er stoppet med at ringe nu, eller hvad?
Ved du hvad, jeg tror, han er taget på ferie, det til en anden ø. Det okay, kan jeg garantere dig.
Han har slettet deres nummer.
Det, og igen, hvis det her det er Guds vilje, så er jeg ikke fucking fan.
Altså, nej.
Der er det her legendariske klip med Stephen Hawking, hvor han sidder i samtale med en eller anden, som spørger, hvis du kommer op til The Pearly Gates, og du spørger, at Gud står der ved St. Peters porte, og spørger, om du vil ind, og siger, nu tror du på mig, eller hvad, og hvad vil du så sige? Så siger Stephen Hawking, undskyld, det er Stephen Fry.
Det er Stephen Fry, ja.
Der, hvor han siger, jamen, okay, bone cancer and children, what the fuck is that about?
Ja.
Du har skabt en verden med så meget smerte, som ikke giver nogen fucking mening. Altså, du har skabt insekter, der vitterligt, hvis livscyklus handler om at æde sig ind i øjnene på døende børn, og gøre dem blinde, for ellers kan de ikke overleve. Hvad fanden handler det om, mand?
Ja.
Hvis det er Gud, så er jeg ikke fan, så skal jeg ikke være medlem. Ved du hvad, så må du lukke døren, for jeg skal ikke være med i den klub. Og det er sådan lidt den følelse, jeg sidder med her. Altså, hvad fuck er det her?
Mm.
Men igen, det er jo en mands forskruet værk. Og det værste er, at det starter fra Jakob, som bare er en fucking chill dude, der måske lige har været lidt skizofren eller noget.
Men som skrev noget om peace, love, and happiness.
Fucking hygge jer, ikke?
Ja.
Og det er måske også det, der gjorde, at jeg synes, at den her historie var interessant i sådan en historisk kontekst. Nemlig det der med,
hvordan det kan twistes.
Hvorfor
twiste.
Skal religion være sådan? Mm. Det kunne være så fedt.
Noget religion er sådan. Der er også dem, der lever stadigvæk i peace, love and happiness.
Præcis,
det er super,
men det er jo bare det der med, at vi ser det med stort set alle religioner, at der vil være nogen, som lægger det her fucking gear ned over
det. Der tager det meget ekstremt.
Lad være. Lad fucking være. I har en bog, der kan sige alt muligt fedt, og det vælger I så ikke at gøre. God damn it, altså. Jeg bliver bare så ham, og jeg bliver ked af det, fordi det er bare sådan,
det, man skal
potentialet
huske,
er mistet her.
Det, man skal huske i sådan noget som det her, ikke, det er, det handler ikke en skid om religion. Det her.
Nej.
Fordi det her, det handler om nogen, der har taget en tekst, og så er de gået rigtig meget op i den. Der er også folk, der slår folk ihjel på grund af My Little Pony, som de går sindssygt meget op i. Så det handler bare om nogen, der har en sund interesse i noget, der så bliver meget usund.
Ja, det er rigtigt, og det er måske også der, jeg bliver lidt snæversynet og bliver lidt sådan forhat i det. Og det er ikke fordi igen, som du selv siger, der er masser af folk, der sagtens skal finde ud af det. Det er bare, jeg bliver bare så ked af det, når det her, det er også et resultat af det.
Ja.
Men sådan er det jo igen, der vil være ekstremer i alt.
Der er altså religiøs ekstremisme, og det er, steder, ja. Det er noget lort.
Det er noget fucking
lort. Så hvis
lort.
I går og tænker, hvordan tager jeg til min religion to the extreme, så lad være.
Så del mange oblater ud.
Ja,
altså,
lad være.
Giv rigtig meget mad til hjemløse. Altså vær sådan overfrem.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det til at lyde som om sådan.
Ja, det skulle være, du skulle være den surferdude.
Og jihadister, de bare sådan, radical.
Ja, det er deres klitmøller. Det. Ja, præcis. Nej, tilbage til Trankler.
Ja.
Han ser det her shitshow, ser Sabine bare acceptere, at hans far og bror har slagtet deres familie. Og det er så der, han vælger at barrikadere sit kontor. Er frygt for,
forståeligt nok.
Præcis. Er frygt for, at de her galninge, de kan finde på alt muligt. Så tilkalder han politiet, og de kommer så i en helvedesfart.
Okay, ja, fair nok.
Og tager de her tre mennesker med sig. Det vilde er, at da panserne de kommer, så virker Frank og Harald nærmest sådan overrasket over, at de har en intention om at fængsle dem. Altså det virker som om, at de ikke engang er, altså de er ikke ærgerlige over, at de bliver taget, fordi de er sådan, jamen det er jo,
Altså, ja. Men altså, det er lidt mærkeligt, at I spørger os inden bare for det.
Ja, ja, præcis. Vi har jo gjort dem en tjeneste. Ja. Præcis. I de følgende dage, der kan
aviser... Ja, det er nu ulovligt.
Ja, præcis. I de følgende dage, der kan aviser på tværs af først Tenerife, så Spanien og så verden simpelthen berette om det her sindssygt bestialske mord, som simpelthen bliver kaldt øens værste i over 100. Jeg ved ikke, hvad det var, det slog af listen. Nej. Det har jeg ikke lige fået tjekket.
Nej.
Men jeg har på fornemmelsen, at vi skal tilbage, at vi skal langt tilbage.
Jeg har også en idé om, at Tenerife måske. Der er en højsæson og en lavsæson. Lad os sige det på den måde. For hvor mange mennesker der ligesom er der, ikke?
Jo, præcis. Den her sag, den resulterer ikke i almindelig varetægtsfængsling. Det er sgu ikke nok, for det er ret tydeligt for politiet, at de her to, de er fuldstændig rablende sindssyge, ikke?
Ja.
Så de bliver simpelthen smidt på den lukkede, altså på et psykiatrisk hospital, hvor de simpelthen tilbringer de næste 2 år, mens sagen om det her trippeldrab, det bliver ført ved domstolene. Hverken Harald eller Frank benægter, hvad de har gjort, og ifølge nogle kilder, så virker de nærmest uforstående over for, hvorfor de skal ind og spille for det her. Flere gange, der nægter de simpelthen at tale i den spanske retssag, også fordi de insisterer på, at de kun vil tale tysk.
Ja.
Og der kommer heller ikke skide meget ud om,
hvorfor de sidder der og taler deres dæmon på Pablo Spaniol.
Ja, præcis. de siger generelt heller ikke ret meget i retten, men Harald fortæller blandt andet, at den her engel i øret, som han mener, at Harald og Frank, de skal være med til at opbygge den nye verden sammen, ren og fin. Ikke? De forklarer også, at pigerne i familien altid har vidst, at der ville komme en dag, hvor de ligesom skulle være, altså hvor det her, det ville ske.
Ja.
Okay. Hvilket jo bare er endnu mere sindssygt, at du sådan ligesom bare fortæller dem, og de skal ligesom...
Ja.
Ja, det kan jeg slet ikke rumme. Og ellers er det meget lidt, de deler ud af den her religion. Eller, nu kalder de det religion. Jeg ved,
det er jo mere bare en
fanatisme og en masse delusion. Altså, det virker lidt som om, at det bliver også senere beskrevet af nogle psykiater, som siger, at det er mere karakter af massepsykose, der er startet af noget religiøs ekstremisme.
Mm.
Mere end det har karakter af noget andet. Altså det er ikke fanatisme på den
måde.
Den her sag, den er som sagt så grotesk og bestialsk, at man i en årgang simpelthen overvejer at give dem dødsstraf ved garrotering.
Ja.
Og det er simpelthen, det er stadig lovligt på det tidspunkt.
Og det skulle jeg til at sige, jeg synes det var en meget voldsom måde at dø på, da du bragte det op i starten, men nu synes jeg det er lidt mere sådan, nu bliver de bare lidt kvalt i den træbøjle, som de tæskede nogen ihjel med. Det synes jeg egentlig ville være meget fair på en eller anden måde.
Man skal også huske på, at det er stadig Franco, der sidder ved styrepinden på det her tidspunkt. Ja. Så det undrer jo ikke nogen, altså, at folk godt kan blive slået ihjel. Men alligevel garantering. Jeg tænker sådan, what the fuck? Det ender med, at begge de her mænd, de ikke kan blive dømt til døden simpelthen. Fordi alle psykologiske tests, de bimler og bamler fuldstændig crazy. og peger på, at de er fuldstændig kogt i hovedet begge to. Ifølge en artikel fra det tyske Spiegel, der bliver Harald Alexander af en læge vurderet til at være galopperende skizofren.
Ja.
Og samtidig også formentlig have en undertrykt homoseksuel drift mod sin søn.
Hvilket kan beskrive det der hedder pædofili. Ja.
Ja.
Eller.
Jamen det er det.
Nu, han er over 18 godt nok, ikke?
Ja. Så er det. Men det er jo så også med til måske at forklare, hvorfor han lige pludselig hopper med i kanen.
Det er mere incestuøse tendenser måske.
Men, ja, men stadigvæk. Prøv at høre, det er fuld plade på vanvidsbingo det her. Ja. Altså der er fuld skrue.
Men jeg vil også sige, altså skizofrenidiagnosen kommer ikke som den største overraskelse.
Nej, præcis. Og det er de her faktorer, der til sammen simpelthen udløser en form for vrangforestilling, og det her, den her forringet virkelighed, som Harald så simpelthen overført til sin hustru og børn.
Ja, ja. Og man kan sige, det værste er jo, at Frank er jo opvokset i det her. Han er jo blevet indoktrineret til det her.
Han er på en eller anden måde uskyldig, selvom han er skyldig.
Ja, altså, det var lidt det, der er fucked. Altså, han er jo gennem sit liv blevet fortalt, at han er frelseren. Altså, han er jo blevet forskruet fra barns ben. Ikke?
Jamen, det er altså, så skrækkeligt, mand. Altså, det er fucking horribelt.
Ja,
altså,
det er også skyldigt.
Og det skal faktisk siges, nu får jeg lige bagom, fordi jeg havde faktisk, jeg startede på at skrive på nogle andre. Ja. Og så det første, da jeg når til det her, da jeg var simpelthen nødt til at stoppe. Og jeg havde ikke tid til at stoppe, fordi jeg var lidt presset på tid og sådan noget, i forhold til at nå at få det færdigt. Men simpelthen nødt til at stoppe. Så på det, fordi jeg havde det simpelthen så dårligt. Mm. Jeg synes simpelthen, at det her var så dybt, dybt ubehageligt. Og det er måske også derfor, vi ikke skal lave dunkel kontinent, fordi jeg tror sgu ikke, jeg kan holde til det.
Nej.
Sådan rent psykisk. Altså, jeg synes ikke, det er rart.
Det var også været en meget, meget ekstrem case, vil jeg sige.
Jo, men der var også bare et historisk. Men jeg var nødt til at gøre et eller andet. Også bare for at kunne sige, we tried it, never again.
Altså, ja, ja.
Ja, præcis. Never forget i mom's spaghetti, ikke? Det kommer ikke til at ske.
Jeg vil sige, altså, når Mørkeland-pigerne dækker et eller andet mor i Brøndby i 1960, så er det sådan, okay, ja, ja, det var også blodigt, men det var ikke...
Ej, der var gear.
Ja, ja.
Ja, præcis. Og der kører vi en høj gear, ikke? Så når vi gør det, så er det altså også... Så mener vi det.
Ja.
Ja.
I må lige skrive, om vi skal gøre det igen. Ja.
Eller hvis vi ikke skal gøre det igen. Ja, præcis.
Ja.
Ja, det er ligesom, når Mickey Lønge laver rullepuls. Det skal vi ikke smage igen. Det er sådan, jeg har det i hvert fald. Nå, men løsningen den bliver simpelthen to styks mental erklæring af sindssyge til de her to gutter, og så evig forvaring på en klinik/institut/sindssyge hospital i Madrid. Ja. Og jeg ved godt, du sidder og tænker på Sabine nu.
Ja,
fordi hvad fanden blev der af hende?
Ja, hvad spiller hun? Hun har ikke gjort noget.
Nej.
Hun er lige så bims som sin far og sin bror, men altså...
Ja, hun er indkaldt som en af fire centrale vidner i det her, men hun møder simpelthen ikke op i retten. Fordi i tiden efter, at faren og sønnen bliver arresteret, der går hun simpelthen i kloster.
Mm.
Angiveligt omkring Madrid. Vi ved det ikke. Og siden er der ikke nogen, der har hørt eller set hende.
Nå.
Så hun er gået fuldstændig under jorden.
Og det her, det har jo været en fast ting i podcasten, det der med, hvis du havde en...
Ja, hvis du lavede en Lord Byron,
ja, som vi siger. Hvis du havde en til tider sådan ustyrlig familiemedlem, gerne
kloster.
En kvinde,
kloster.
Så kunne du lige sætte dem i kloster,
præcis.
Hvis du gerne ville have, de skulle forsvinde, ikke?
Der er jo nogle af de her artikler, som jeg har læst, hvor man efterfølgende har spekuleret i, at det der med, at hun kunne simpelthen ikke slippe det der behov for at lade sig undertrykke af en anden, altså det der med sådan at skulle passe ind i en eller anden religiøs kontekst.
Men det er jo også en helt...
Også fordi hun har jo et nært forhold til Gud. Hun har vitterligt sunget messesanger og kørt bøn flere timer om dagen. Så hun kunne ikke bare sige, det passer ikke eller
noget. Ja, hun har sunget med på, jeg har en dejlig drumme der, og den er lidt genert, ikke? Altså, det...
Okay, det kender jeg ikke.
Når bror vil ride tur på mig, så puklen er
pænt til. Nej, fuck dig, mand. Det må man ikke.
Nej,
det er sådan en klassisk case of too soon.
Det vil en syg mand synge.
Ja, det vil han fandme. Kæft, man, det er sådan en Harald Alexander sang, den der. Ej, for helvede.
Jamen, jeg var nødt til lige at gøre, at
stemningen
var super
stemning.
Dårlig.
Præcis, ja. Nå, men hun er simpelthen gået under jorden. Og det vil være super fedt at være sådan, okay, og det der så sker med Harald og Frank, det er, de tilbringer resten af deres liv på det her lukkede sanatorium i Madrid, og så er det slut.
Ja.
Desværre så slutter det noget værre, fordi begge mænd, de er held til at stikke af fra den her institution i 1990.
What?
Frank han er sådan i slut 30'erne, og Harald må så være et sted mellem 60 og 80, og jeg ved det simpelthen ikke. Men det er fordi, jeg har ikke kunne finde noget føde over på ham, og det har været totalt svært at regne ud, hvornår han så, fordi han finder interessen i slut 30'erne, men så er han jo også nødt til at være super gammel i 70.
Ja, det er klart. Ja.
Ja. Men uanset hvad, så lykkes de med simpelthen at flygte. Og vi ved ikke, hvor de er. De er sporløse.
Vi ved ikke, hvor de er.
Nej.
Så de kan være lige derude.
Tak for det.
Så godt.
Det har sgu også været en ting i det her. At det er sådan, jamen, teknisk set, så kunne Frank jo teknisk set stadig være i liv.
Ja.
Det har det virkelig ikke.
De sidder i et eller andet sygt hus et eller andet sted.
Og det er jo det, fordi teorierne om, hvor fanden de er blevet af, de er selvfølgelig mange. Fordi nogen hælder til, at de simpelthen finder frem til Sabine, og så færdiggør de deres projekt.
Ja.
Og så er der så nogen, der siger, jamen, så har de også taget livet af sig selv for ligesom at fuldende det her.
Mm.
Og så er der andre, der mener, at de simpelthen siden dengang har levet i skjul hos andre ligesindede i Lorber Society rundt omkring. Fordi det er stadig en ting i dag.
Ja,
men det er slet ikke... Det skal siges, der findes stadig sådan moderne... De har sådan en hjemmeside og et retreat center et eller andet sted i Tyskland og sådan noget. Det er slet ikke det her. Det er slet ikke
nej,
det
nej,
her.
Nej, det her, det er jo... Altså, der var jo alle de her fortolkninger, er det ikke?
Præcis, det har sådan mere karakter...
De fleste
sådan
kører det der peace, love and happiness.
Præcis, det er, også, de kører, altså, det er sådan et sted, ikke i Alperne, men det er sådan en helt klassisk tysk træhytte resortsted, og de mødes stadig en gang om året. Sådan. Det virker lidt som sådan en pensionist kaffeklub. Altså, det, er sådan, det har lidt camping over sig. Det virker super chill.
Yes. Men hvis der er en, der sidder og har blod på tåret, så ved du det, fordi er den gode Harald.
Og jeg nægter simpelthen at smide dem under bussen, fordi for noget, de har gjort. For i bund og grund har de jo afkoblet sig fuldstændig fra alt, hvad der har med det der society at gøre.
Ja,
altså, det handler ikke en skid om det længere.
Ja, altså hvis man skal trække en kobling, ikke? Altså, de læser den samme tekst, men de er uenige, totalt uenige om budskabet. Ja. Altså, hvis man skal drage en kobling, så er det lidt ligesom, hvis du er Star Wars-fan, ikke? Så er det sådan, du kan være uenig i, var Legends, var det godt, det blev skåret fra, eller er det the real canon, eller sequels, tæller tv-serierne, eller er det kun de originale tre film, man skal holde sig til? Er det the gospel?
Ja, lige præcis.
Eller hvor sætter man grænsen, og hvordan skal man så læse det, og hvad siger det om Darth Vader's rolle i universet, og sådan noget, ikke? Det er sådan noget, jeg går og tænker på til daglig. Det er jo min tro.
Ja, præcis. Ja, altså, du er jo Jedi på den måde. Nej, men jeg tror måske også bare, det var sådan en af de ting, jeg havde også lidt stramme med rigtig meget kildemateriale til den her historie, det er, at det bliver meget hurtigt sådan noget med, også fordi der er ret mange mellemregninger, der bliver taget ud. Så det er meget sådan med, der var ham med Jacob Lorber, han skriver det her, og så myrder de nogen, hvor det er sådan, Wow,
der var lige 100 år, ikke?
Der var lige 130 år imellem, og det har meget lidt med hinanden at gøre rent faktisk. Det er bare en origin story, det har ikke en skid at gøre med noget som helst. Og du kan bare ikke klandre ham. Han gjorde alt, hvad han kunne. Han var skør, han hørte stemmer, men han gjorde, hvad han kunne.
Yeah.
Ja, præcis. Nej, men vi ved selvfølgelig ikke, hvor de er, og der er så også nogen, der netop mener, at de bliver gemt hos medlemmer af det her society. Men det er igen, det er spekulation.
Men så skal altså, det jo også være nogen i det her society, der synes, det
der synes,
okay,
de er fede,
det,
dem der, ja. Lige præcis. Jeg synes også, det er et vildt, sådan, det er et vildt twist på historien. Men igen, altså man
kan sige, virkelig, det er et total horror twist, du ved, sådan at slutte en gyser historie af med at sige, så stak de jo i dag, man aldrig ser, hvor de blev af.
Præcis. Men altså, hvis du spørger Harald, så var han ikke så bekymret for hele det der med at blive spærret inde, fordi i retten, der siger han, altså han bliver spurgt, om han ikke er bekymret for sin søn, fordi han er jo kun 17 på det tidspunkt, så siger han, nej, det er jeg slet ikke, fordi min søn er jo Guds repræsentant. Så han skal nok klare sig.
Det er klart.
Han er jo, altså. Og i den kontekst kan man sige, det der med, at de så slår sig selv ihjel, det giver jo ikke nogen mening.
Nej.
Altså hvis han vidderligt skulle have Messias.
Ja, men det var her, han skulle have lavet en Josef lige at give sin søn en tømmeruddannelse også, så han havde noget at falde tilbage på.
Præcis. Men det var simpelthen slutningen på den her fortælling, som jeg ærligt skal sige, jeg er rigtig usikker på, om jeg synes var rart eller en god idé.
Ja.
Men nu har vi prøvet det, og der er rigtig mange elementer af den her historie, som har været rigtig svære at verificere. Især rigtig meget af det tidlige, fordi der er nogle få artikler, som ligesom har det hele med, men de er rigtig dårlige til at kildeangive. Jeg fandt for eksempel det her med Georg Riele, hvordan han kommer ind i det. Der fandt jeg nogle gamle medlemsbreve, for jeg var nødt til at koble ham til det her Lorber Society.
Ja.
Og jeg fandt nogle gamle medlemsmagasiner, hvor nogle af hans tekster er gengivet.
Ja.
Så jeg ved, at han har været der.
Hvis du får lov at skrive medlemsbladet, så er du medlem. Ikke?
Ja, jeg er ret sikker på, at han, altså på den måde, at han har været en spiller, men der er ikke den der, sådan, du ved, bogen.
Nej.
I hvert fald ikke, hvad jeg har kunne finde.
Og det der er skidesvært med sådan noget... Det har jo et element af sådan noget secret society, og det er jo ikke sikkert, at de har et medlemskartotek eller noget som helst.
Nej, altså. Når det er en esoterisk sekt, så er det jo begrænset, hvor meget du har at gå på, lige præcis.
Nå, men
nej.
Fuck dig.
Ja, præcis. Og, jeg skal ikke sige tak.
Ja, og hvis Harald og Frank er døde, så hvil i støj.
Ja, fucking hvil i støj. Motherfuckers. Ja.
Og hvis I stadigvæk lever, så håber jeg, at...
Snart hold jer for jer selv, mand.
Ja.
Altså, ja, lige præcis. Nå, jamen, vi skal jo have historien om The Alexander Family på vores vandmødsbarometer. Vi har vores omkriterier, vildskab, lovfaktor, nykles, indflydelse og extra spice.
Ja.
Og Peter.
Oh.
Hvor vild er historien?
Jamen, det er jo det værste er det jo, for det er en vild historie.
Det er altså, en sindssyg historie. Altså, jeg er på 9. Det er jeg, altså.
Ja. Jeg vil godt give den 8.
Ja, fair.
Ja.
Lol faxer, jeg er på 1. Jeg kan ikke andet. Altså, det er mit princip for H.H.O. Ja. Holmes-historien. Jeg kan ikke give den høj karakter, fordi det er ikke sjovt. Der er noget af, altså igen, der bliver grinet, og vi gør det også sådan et haha og sådan noget. Og især forhistorien er jo lidt sjov.
Ja,
men
den vil jeg vil nemlig godt give forhistorien et enkelt point.
Okay, jeg giver den også 2 så.
Fordi jeg synes, at origin-historien bag det her med, at du skriver, at nu rebooter jeg lige Bibelen, det er sgu da meget sjovt.
Ja, og så sidder, så, altså hvis vi tror på ideen om himlen, så sidder Jacob Lorber op ved siden af Jesus og sådan, what the fuck, guys?
Ja, var det det, I læste ud af
det? Og så kigger på Jesus, når det er sådan, det føles. Okay, sindssygt nok.
Og Jesus sidder bare sådan, first time.
Præcis, jeg vidste, det ville ske, man. Præcis. De bliver sgu ikke, kæft, de bliver ikke klogere. Altså, kæft, jeg godt forstår, min far, han flottede hele det system der på et tidspunkt.
Kæft, mand. Altså, Min far, han sidder bare og gerne vil rense ud i det der. Ikke, ja, på, ikke på den der måde.
Han er, han er skidesur, har du læst det gamle testament? Han virker relativt bitter.
Ja.
Og nu forstår jeg
ham. Ja.
Nå. Nå, det var så fire på LOL-faktor.
Så har vi indflydelsen. Der er den jo også i den lave ende, vil jeg
sige. Ja, men den har jo, hvad kan man sige, altså, fordi, ja, også fordi den er forholdsvis ukendt. Altså, det var også det, det var faktisk også lidt et greb for mig, det her. Det var, jeg ville ikke fortælle en historie, som du kunne høre i 6 andre True Crime podcasts i Danmark.
Nej, for jeg vil faktisk sige, at du sagde, at du ville lave en True Crime-historie, så troede jeg faktisk, du ville tage historien om Jack the Ripper, eller et eller andet sådan, noget mere sådan, måske kendt, men også lidt mere historisk, på den måde. Så,
Men jeg synes, det bliver ramt lidt af det der med, altså både tidsaspektet, vi kommer at netop på det 1500-tallet og 1600-tallet, så bliver det sådan lidt...
Ja.
Det var ikke der, han var. Det var, jeg kan ikke huske, hvor han er fra.
Det kan jeg faktisk helt huske.
Jeg fortæller mig selv, det er 1600-tallet.
Men man kan sige, at det, den case er i hvert fald så velbeskrevet, at det... Ja.
Det var det.
Men jeg synes også, det var fedt at lære noget om en case, jeg aldrig nogensinde har hørt om.
Ja, altså, egentlig måske ikke nødvendigvis har fået så meget
ud af. Nej, jeg håber, at jeg glemmer den igen.
Præcis. Men indflydelse, jeg vil give den 2, fordi man kan sige, den ligger en skygge over Tenerife og spansk sådan, kriminalhistorie i nogle år. Så jeg er på en 2'er.
Ja, altså de siger jo, at det har været crime of the century. Og det siger
det er
noget,
selvfølgelig rigtigt.
Så de siger jo noget om indflydelsen, som den så har haft som crime of the century, når man alligevel har hørt om, så jeg vil godt give den 2.
Ja, men jeg giver den faktisk en 3'er, fordi jeg synes egentlig, der er en point i det der.
Ja.
Godt, så er vi på 26, og så har vi uniqueness.
Ja. Ja, og det er sådan lidt en svær, hvad hedder det?
Det er, sådan, det er de færreste, der laver blood rave derhjemme, ja. og dem, der gør, de gør det ikke med deres egen familie.
Men man kan sige, at langt de fleste mor, der sker inden for familien.
Ja, jamen, det er rigtigt. Så på den måde er den basic.
Så på den måde så er den sådan super basic, men samtidig så er der nogle super specifikke ting, der skal gå op i en højere enhed her, som gør, at den er enormt unik. Men samtidig så er religiøs vold og religiøs fanatisme heller ikke en...
Nej.
Og det er sådan, så jeg er meget... Jeg vil godt give den 4.
Okay. Og jeg er lidt højere. Jeg giver den 7, fordi jeg synes faktisk, at der er sådan... Altså, fordi den netop stikker så meget ud... Og så har vi extra spice. Og det er jo... Normalt er det jo sådan... Hvad er det lige, der gør den sjov? Hvad er det lige, der gør det der, som bare lige er lidt ekstra? Jeg vil sige... Jeg synes faktisk, det er 9'er. Fordi der er så meget af sådan... Vilde ting, som jeg ikke kan beskrive med alle de andre.
Nej, ja.
Og det er ikke på en god måde.
Nej.
Det er faktisk sådan...
Det er ikke de der...
Det er for første gang, jeg kan give en 9 de der, spice med dårligt foretegn.
Det er ikke sådan de der kuriøse detaljer, hvor man er sådan... Okay, det er sgu da meget sjovt, at det var på det, eller sådan...
Det er sådan, hvor man har lyst... Det er det der giver uro og
eller den gode scene, eller sådan noget, hvor det er sådan... Nej, han har kun dårlige scener.
Præcis.
Altså, scenen i sig selv fejler ikke noget, men sådan, du ved, det er ikke...
Det er ikke mit arbejde, du klandrer. Det er, mere, det er mere virkeligheden, der er problemet.
Det er ikke fortællingen af scenen. Det er mere...
Jeg prøvede virkelig sådan... Det er bare på en knivsæg, det her.
Ja. Så ja, jeg vil godt give noget.
Tak. Det er jeg glad for. Altså også at du, fordi at vi ligesom er enige om parametret her på en eller anden måde. Så lander vi på 54, som jo nok er formentlig den laveste vi har. Men det synes jeg også giver mening.
Ja.
Fordi, og det er måske også det jeg synes er så smukt. Vanvidsbarometeret er ikke gearet til det her.
Nej.
Det er gearet mod grineren lort. Ja. Det er ikke gearet mod vanvittigt.
Det er gearet mod vanvittigt, forstået på den måde, som ting, der er vilde, eller vanvittigt, at ting kunne ske.
Ja.
Ikke vanvittigt ind i hovedet.
Præcis. Præcis, mand. Og det kan jeg fandme godt lide. Jamen, kære lytter, der er ikke så meget andet at sige. Jeg har lige 2 ting, jeg lige skal nævne.
Ja.
Om et par uger, så optræder vi inde på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Ja. Vi skal simpelthen i forbindelse med hele deres surrealisme udstilling, de kører lige i øjeblikket, der har jeg simpelthen fået lov til at lave surrealismen, the origin story.
Ja.
Og der er også lidt vold involveret, men det er slet ikke, det er syret på en helt anden måde.
Aros har valgt at kalde det et foredrag, kunne jeg se på deres hjemmeside.
Ja, det hedder foredrag plus skråstrej live podcast.
Ja.
Så de har trods alt lige tonet den lidt.
Men hvis der er nogen, der tænker TED Talk, bliver de slemt skuffet.
Lige præcis, fordi det bliver det samme dumme shit, som vi plejer at lave, men i en lidt sjovere setting.
Ja, ja.
Og så har jeg en lille, og det er meget ego-plug, jeg laver. Du kan finde billetter inde på, vi har linket til det på vores sociale medier. Du kan gå ind på aros.dk, så kan du finde billetterne derinde. Så har jeg et lille ego-plug, det er også noget til at sige.
Ja.
Det er simpelthen, fordi jeg er gæst i en podcast, der udkommer. Hvis du er der mandag, så i dag. Nemlig, der hedder Få dig et liv.
Ja.
Som simpelthen er en podcast, lavet af en... Jamen, nu, du er jo komiker.
Ja.
Sådan rigtigt, ikke? Så det er en komikerkollega, lidt Palle Birk.
Ja, impro-komiker.
Som er impro-komiker, som jeg fik lov til for et lille 14 måneder siden at være med i hans podcast. Konceptet er, at jeg blev spurgt, hvis du ikke var blevet det, du er, hvad fanden ville du så være?
Mm.
Jeg sagde, jeg kunne godt tænke mig at være gymnast. Og så spiller vi simpelthen mit liv, hvis jeg var blevet gymnast.
Fedt.
Ja, det ved jeg ikke, fordi det er et forfærdeligt liv.
Nå.
Altså, jeg sælger ud af alle mine værdier. Men hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvordan det havde set ud, hvis 125 kilo ren ondskab var gået gymnastikkens vej, og hvor meget jeg er villig til at opgive af både mit barnlige læme, men også min, hvad man siger, min sjæl for at opnå en guldmedalje, så kan jeg kun anbefale, at du går ind og lytter.
Og det er en rigtig god podcast. Det jeg har ikke hørt afsnittet med dig.
Nej, det er selv en god grund.
Men jeg har hørt de andre.
Det er
blandt andet det, som Heino medvirker i.
Hvor han er bankmand.
Ja, som er et skidegodt afsnit.
Det er virkelig sjovt. Og det er også bare et fedt crowd at komme i. Altså, de har snakket med Heino og Natasha Brock indtil videre, og en skuespiller fra Carmen Køller. Så det er bare for at sige, det er sgu pænt selskab, og David Mandel også.
Mm.
Så at de kører mig som femmer, det er jeg glad for.
Ja.
Vil sige. Men gå ind og lyt det. Få dig et liv podcast. Og ellers, så lyttes vi bare ved igen i næste uge. Ha' det sprødt.
Mine.